tačno je 6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro ovo vrelo 13. avgustovsko jutro. Ako ste preživjeli noć za nama, onda znate šta je pakao. Bilo je noćas više nego toplo i kažu da je to vrh ovog vrelog talasa. Još danas da izdržimo i sutra možemo da se nadamo da će da bude hladnije. Za danas najavljena najviša dnevna temperatura 38 stepeni. Kažu meteorolozi, bit će i sunčano i vruće, uz vetrić, na jugu Banata uz povremeno jaku košavu, najprijatnije ujutro sa 24 stepena, a tokom dana do 38 stepeni. Krajem dana na severu i zapadu jačine oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, mada se meni nešto čini da sam čula malo pre neku grmljavinu ovde u Beogradu, možda su to samo prolazili motoristi, a možda je to samo puka želja da se što pre izvučemo iz ove vreline. U ovom trenutku u Beogradu je 26 stepeni. To je najtopliji grad u Srbiji. Najhladnije je naravno Sjenica sa samo 11. Zamislite, tamo vam treba neki duks ili džemper da obučete od jutra. Mi ćemo ovdje da se prilagodimo temperaturama i da pričamo uglavnom o onome što nam prija u ovim vrelim letnim danima, tako da ovoga jutra pitaćemo i vas da li idete na Adu, Lido, bazene, gde se kupate i gde se rashlađujete. Interesantna vest stiže iz uprava šuma, kako se već kaže. Spremni su da poklone sadnice privatnicima, fizičkim licima, ljudima koji su spremni da posade šume na svojim imanjima. Doći će nam gost tamo negde oko 8, a posle toga ćemo da vas povedemo na nekoliko strana gde se događaju zanimljive stvari. Recimo u Vrnjačkoj Banji počinje festival filmskog scenarija, u Bečeju, Bečej Folk Fest, međunarodni festival folklora, učestvuje čak 9 država, a govorit ćemo i o levorukima. Danas je dan levorukih, međunarodni. Kako su vaše iskustva, razmislite o tome šta vi mislite i zašto su levoruki ljudi stigmatizovani. Eto, to su neke teme kojima ćemo se baviti, sve smo to pripremili i sada ćemo realizovati. Ekipa u sastavu Žarko Boban, Bojana Tufekđić, muziku je izabrala Nataša Mančić, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Dobro vam ovo toplo jutro.
Srce ludo, što para među javom i među snom. Srce moje, srce kino, ubio te živi grom, što se ne daš meni živu, razavrti u pletivu. Srce moje, srce kino, ubio te živi grom, što se ne daš meni živu, razavrti u pletivu. Srce moje, srce kino, ubio te živi grom, što se ne daš meni živu, razavrti u pletivu. Srce moje, srce kino, ubio te živi grom, što se ne daš meni živu, razavrti.
Sati je 35 minuta, odmah da krenemo sa servisnim informacijama, pogotovo ako ste planirali danas da putujete. Od juče zapravo do 18. avgusta na putevima u Srbiji sprovodi se akcija pojačane kontrole brzine kretanja vozila, koja je deo akcije međunarodne mreže TISPOL i obuhvatit će 29 članica država Evrope. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da će njihovi pripadnici iz odeljenja saobraćaja u navedenom periodu angažovati sve raspoložive uređaje za merenje brzine, ručne radare, radare sistema itd., dok će na autoputevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila. Posebno se naglašava da će brzina kretanja vozila biti kontrolisana i noću, a policijski službenici će prilikom zaustavljanja svakog vozila koje prekorači dozvoljenu brzinu kretanja kontrolisati i korišćenje sigurnosnih pojaseva, a svaki kontrolisani vozač biće i alkotestiran. Da vas podsjetimo, u prvih 7 meseci ove godine kao uticajni faktor u polovini saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima javljao se upravo usled neprilagođenih brzina, saopštava MUP. Od ostalih servisnih informacija, bez vode danas u Novom Sadu od 8 do 12, deo Futoške i Fruškogorske ulice, neparna strana. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena. Delovi Novog Sada i Rakovca danas neće imati ni struju, a komunalni inspektori i komunalna policija u Novom Sadu izrekli su na licu mesta 8 prekršajnih kazni od po 25.000 dinara novosađanima koji su bacali smeće na javne površine. Kad je reč o Beogradu, iz javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija stiže apel, potrebna je štednja vode. Tokom izuzetno visokih dnevnih temperatura vazduha u proteklih nekoliko dana, vodovod je na distributivnom sistemu evidentirao uvećanu potrošnju vode i s obzirom na to da nas i u narednom periodu očekuju tropski dani, apeluje se na sve sugrađane da racionalno troše vodu. U Leskovcu danas zbog prevezivanja mreže u Sutjeskoj stanovnici dve susedne ulice neće imati vodovod. Kako kažu u Leskovačkom vodovodu, radovi će trajati od 9 do 17 sati, u tom periodu bez vode će biti u stanovnici ulice Jug Bogdanove i dela Deligradske. U Nišu, kod Cvetne pijace i železničke stanice, i danas će od 11 do 16 sati dežurati cisterne sa pijaćom vodom, a nekoliko ulica u centru Niša, Supovcu i Gornjem Međurovu, kako je saopšteno iz tamošnjeg vodovoda, neće imati vodu zbog radova na mreži. Biće to domaćinstva u ulici Anete Andrejević, tako da će biti cisterna tu u blizini postavljena, a ni u ulici 9. brigade kod Čajra do 15 sati neće biti vode. Zbog kvara koji se desi u ulici 7. jula, a opet zbog radova na hotelu Park, najavljeno je da će intervencija trajati nekoliko dana. Za to vreme korisnici u zgradi Nišavskog okruga i tržnom centru Ambasador i u ulici Strahinjića Bana bit će snabdeveni tehničkom vodom koja nije za piće. Takođe u Nišu danas ponovo tretman suzbijanja odraslih formi komaraca. U Zrenjaninu neće biti struje, ali da čujemo mi kako nas vreme danas očekuje, to je ono što nas sve najviše zanima. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas sunčano, u većem delu zemlje i dalje veoma toplo vreme, sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom koji će u Banatu i Pomoravlju povremeno biti jak, a na jugu Banata i Olujni, odnosno topla košava. Samo se na zapadu i severozapadu zemlje očekuje malo niža temperatura u odnosu na prethodni dan i postepeno skretanje vetra na severozapadni pravac. Maksimalna temperatura biće od 32 stepena na zapadu i severozapadu Srbije do 38 stepeni širom centralne, istočne i južne Srbije. Krajem dana i u toku noći na severu i zapadu zemlje doći će do naoblačenja s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na području Beograda sunčano i veoma toplo. Duvaće umeren, povremeno jak jugoistočni vetar, odnosno topla košava, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju i skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura u glavnom gradu 36 stepeni.
U ovom trenutku, prema merenjima od 6 sati, u Beogradu je temperatura 26 stepeni. Kikinda i Novi Sad 21, Kragujevac 22, 19 stepeni na Kopaoniku, toliko je i u Kraljevu, Ćupriju 22, Niš 24, a Leskovac, Zaječar i Vranje 15 stepeni. Idemo do Automoto Saveza Srbije da vidimo kako je stanje na putevima. Javlja se Tanja Jovanović.
Pred nama je još jedan veoma topao dan, ali nas meteorolozi upozoravaju na promenu vremena u kasnijim popodnevnim i večernjim satima. Povremeni pljuskovi praćeni jakim vetrom doneće i zahtevnije uslove za vožnju. Međutim, do promene vremena pred nama je još jedan tropski dan, zato ako ne morate, nemojte voziti u najtoplijem delu dana, pravite češće pauze i vozite odmorni. Saobraćaj umerenog intenziteta, na deonicama gde ima radova moguće je nešto usporenija vožnja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na obilaznici oko Beograda u tunelu Straževica, večeras od 22 časa do 6 sati ujutru, saobraćaj će biti preusmeren od petlje Orlovača do tunela Straževica i kružne raskrsnice Resnik preko magistralnog puta i Petlovog brda. Ovaj pravac koriste i vozila koje dolaze iz pravca Bubanj potoka. Vozači koji dolaze iz pravca Ostružnice usmeravaju se preko petlje Orlovača. Oni koji dolaze iz pravca Čačka koriste petlju Petlovo brdo, dok se iz pravca Beograda vozila preusmeravaju preko petlje Orlovača. Obustavljen je saobraćaj zbog radova i od Velike Plane ka Smederevskoj Palanci, jedan alternativni put vodi preko Krnjeva, a drugi preko Markovca, Rače i mesta na Talinci. Obustavljen je saobraćaj na deonici autoput između Ljiga i Preljine, što će sigurno biti razlog pojačanog saobraćaja na alternativnim putevima. Saobraćaj će biti usporen i na deonici Ibarske magistrale kroz Stepojevac, gde će od večeras u toku noći biti izvedeni radovi na zameni oštećenih delova asfalta. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, ali možemo reći da je slično i na graničnim prelazima, na kojima se prema poslednjim informacijama Uprave granične policije ne čeka duže od 30 minuta. A najveći broj poginulih strada u naseljenim mestima, zato vozite bez žurbe i poštujte pešake, jer su pešaci najugroženija kategorija u saobraćaju, a posebno vozite oprezno u ulicama pored škola. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs.
Neka ti pokažu svete put, one ga znaju, nek te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, za mnom sad naći ćeš njih. Thank you.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Je 47 minuta. Listamo, pregledamo za vas portale koje donose najnovije informacije ovoga jutra. Naravno, prvo naš portal rts.rs. Na naslovnoj strani preminuo Gordan Mihić. Ne ugrožava nas ručina, već nerazumno ponašanje. Sve na pola i to tri puta, novi koridor, treća sreća za Ljig. Idemo redom. Proslavljeni srpski scenarista i dramski pisac Gordan Mihić preminuo je u 82. godini, a vest o Mihićevoj smrti napisala je njegova ćerka Ivana Mihić na Twitteru. Dodala je da je sahranjen u najužem krugu porodice na groblju manastira Rajinovac uz blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Ko će smeti da lobira u Srbiji? Zanimljiv tekst na sajtu rts.rs, jer u sredu počinje primjena prvog zakona o lobiranju u Srbiji, a na jesen bi trebalo da dobijemo i prvog registrovanog lobistu. Zakon bi trebalo da rasvetli ko može da utiče na donosioce odluka od opštine do države, koga angažuje i sa kojim ciljem. Lobisti će biti pojedinci ili firme koji se registruju za to i prođu obuku u Agenciji za borbu protiv korupcije. Poljoprivrednici, bageristi, taksisti, ko zapravo najteže podnosi visoke temperature? Ispalo je da mašine mnogo teže nego ljudi podnose visoke temperature, a meteorolozi potvrđuju da je nemoguće izmeriti istu temperaturu u svim delovima grada. Najtoplije je svakako u centru, odnosno na betonu i na asfaltu. Doktorka Stefanović iz hitne pomoći, gostujući u Beogradskoj hronici juče popodne, je podsjetila da ljude ne ugrožava vrućina, već nerazumno ponašanje. Da treba slušati najjednostavnije savete, ne treba recimo džogirati ili vežbati danas po ovim visokim temperaturama i treba voditi račun o tome da se uzima dovoljno tečnosti. I prilično uznemiravajuća vest kod nas na sajtu, gomila kokošijih nogica na obali Morače. Nepoznata osoba bacila je na obalu Morače u Grbavcima kokošije nogice, objavio je jedan građanin na Facebook stranici Podgorički vremeplov uz fotografiju. Kako je naveo, u pitanju je oko 5 tona nogica, prenosi CDM. Jedan građanin je napisao ispod fotografije da je zvao nadležne službe, kao i da se na mesto osjeća veoma neprijatan miris. Portal CDM je pitao glavni grad i upravu za inspekcijske poslove da li su upoznati sa slučajem i šta su preduzeli, ali odgovor još nisu dobili. Blic na naslovnoj strani, kako je Dačić u danu postao dežurni neprijatelj američkih demokrata, javni tužilac je zapanjen i besan, postoje ozbiljne nepravilnosti u zatvoru u kojem se ubio Epstein. Grčka poziva na pošteniju raspodelu migranata. Naime, grčke vlasti su pozvale Evropsku uniju na pošteniju raspodelu migranata usled naglog povećanja njihovog broja na grčkim ostrvima u poslednjih nekoliko sedmica, javila je agencija AFP. Blic dalje piše, prištinski mediji, Morina sutra na slobodi, to jeste danas. Rođak bivšeg pripadnika takozvane OVK Tomora Morine, Gurakuč Dobruna, izjavio je za prištinski portal Insider da će Morina danas sutra biti oslobođen iz pritvora u Severnoj Makedoniji. Ranije severnomakedonska televizija Al-Sat na albanskom jeziku je objavila da je Vrhovni sud Severne Makedonije odlučio da ne izruči Morinu u Srbiji. Zanimljiv tekst u Blicu. Dilema stara vek i po i danas podstiče svađu. Srbin, srbijanac ili ipak oba? Da li su Srbi u isto vreme i srbijanci i u čemu je razlika? Da li neko može biti srbijanac, a da nije Srbin? Jesu li svi Srbi srbijanci ili samo neki od njih? Ova polemika, iako stara vek i po, svako malo zapali društvene mreže, pa pored urnebesnih objašnjenja, od kojih nekad deluju razum, dođe i do vređanja. Najčešće na relaciji Srbi, Srbijanci, Hrvati, ali i do potpune konfuzije u kojoj nikome više ništa nije jasno ko je ko, šta je šta i zbog čega uvredljivo ko su ovi, a ko su oni i verovali ili ne, do kraja teksta nije ni objašnjeno. Večernje novosti na naslovnoj strani, Stefanović, Vučić je na meti stranih službi, preminuo scenarista Gordan Mihić, na Bogdanovim krilima, košarkaši Srbije u Kaunasu pobedili Litvaniju i u drugom prijateljskom meču. Idemo redom. Intervju. Stefanović kaže Vučić je na meti stranih službi. Potpredsednik vlade Nebojša Stefanović, angažman stranih službi nije ni malo naivan, ali imamo ozbiljen odgovor na sve to. Ako se Sjedinjene Američke Države uključuju u dijalog o Kosovu i Metohiji, onda to isto treba da učini i Rusija. Neki su za bojkot jer nemaju podršku. Potpuno sam siguran da strane službe i danas pokušavaju da nadziru elektronske komunikacije ljudi u Srbiji koji su njima bezbednostno interesantni. Na prvom mestu predsjednik Aleksandra Vučića. To ne može lako da se dokaže jer danas je tehnika toliko napredovala da strani obaveštajci, čak i ako nisu prisutni na teritoriji Srbije, mogu da ostvare uvid u nečije elektronske komunikacije, kaže Stefanović. O košarci, košarkaši Srbije u Kaunasu pobedili Litvaniju i u drugom prijateljskom meču. Maksimalan učinak košarkaši Srbije zadržali su i posle četvrte provere tokom priprema za svetski kup. Orlovi su ponovo uspeli. Završena Nišvil, prava irska žurka na tvrđavi. Svetska zvezda Bob Geldof razgovarao sa novinarima pred koncert kojim zatvara 25. Nišvil. Politika na naslovnoj strani. Kristijan Kaš, bivši oficer KFOR-a, borit ću se da Norveška povuče priznanje Kosova, industrija protiv poreza na šećer, ali u Rumuniji. Ne sanjajte o prevremenoj penziji, vest iz sveta. Izuzev što biste morali da budete prilično bogati da biste se oslobodili odlaska na posao, pokazalo se da u prevremenoj penziji od pecanja, igranja golfa i glovarenja ne bude uglavnom ništa. Zaposleni ljudi koji do završetka profesionalne karijere imaju još koju godinu radnog staža, često maštaju o prevremenom odlasku u penziju kako bi se rešili svakodnevnog u toj fazi života već iznurujućeg odlaska na posao i posvetili stvarima koje su ceo život hteli da rade. Ni poslovično vredni Nemci nisu izuzetak u ovoj kategoriji. Najnoviji podaci govore da je u Nemačkoj prevremeni odlazak u penziju u velikom porastu, zahvaljujući pre dve godine uvedenoj zakonskoj mogućnosti da doplate doprinose. Podugačak tekst, ako čitate Politiku, vidjet ćete. Dan mladih transformacija obrazovanja. Kancelarija za mlade grada Beograda obeležila je Međunarodni dan mladih manifestacijom u inkubator Gnezdu, a cilj okupljanja je skretanje pažnje na različite probleme, kulturne i pravne pitanja omladine, učenika i studenata. Tema ovogodišnjeg programa bila je transformacija obrazovanja, a u fokusu stavljeni napori koji se ulažu da bi obrazovanje postalo što inkluzivnije i pristupačnije mladim osobama. I recimo još jednu vest iz Politike, da je Mostar juče bio među najtoplijim gradovima u Evropi. U 15 časova tamo je izmereno 50 stepeni. 5 minuta je do 7. Slušate Radio Beograd 1 jutarnji program Uhvati dan.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. In memoriam. Proslavljeni scenarista, dramski pisac i reditelj Gordan Mihić preminuo je u 81. godini, a vest je prenela njegova ćerka, glumica Ivana Mihić, posle sahrane u najužem krugu porodice na groblju manastira Rajnovac. Pamtićemo ga po scenarijima za filmove i serije koje su ušli u istoriju domaće kinematografije, Kad bude mrtav i deo, Kamionđije, Čuvar plaže u zimskom periodu, Povratak otpisanih, Balkan ekspres, Varljivo leto 68. Sivi dom, Tango Argentino. Bio je redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Za svoj rad višestruko je nagrađivan, a za sveukupan doprinos domaćem filmu dobio je Zlatnu prizmu. Navršava se 16 godina od zločina u Goraždevcu, kada su do danas nepoznate osobe iz Kalašnjikova pucale na grupu srpske dece koje su se kupale na Bistrici i ubile Ivana Jovovića i Panteliju Dakića. U tom zločinu teško su ranjeni Đorđe Ugrenović, Bogdan Bukumirić, Marko Bogićević i Dragana Srbljak. Napadači nisu otkriveni, a zbog nedostatka dokaza Euleks je zatvorio istragu koju je preuzeo od UNMIK-a. Parastos će biti održan u Goraždevcu, a 16. godišnjica stradanja srpske dece biće obeležena i u Beogradu, u organizaciji udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosmetu. Najavljeno je prisustvo ministara Ivice Dačića, Zorana Đorđevića i Mladena Šarčevića. Financial Times je drugi put za 3 godine Srbiju proglasio svetskim liderom u privlačenju direktnih stranih investicija. Ta odluka rezultat je sprovedenih reformi i potvrda da je Srbija danas drugačija zemlja, kaže za Tanjug premijerka Ana Brnabić. Srbija ima političku, fiskalnu i finansijsku stabilnost, koja je, ističe premijerka, rezultat jako teških mera fiskalne konsolidacije koje su sprovedene od 2014. godine. Britanske diplomate povući će se iz institucije Evropske unije u Briselu u roku od nekoliko dana, po planu vlade Borisa Johnsona, piše britanski Guardian. Istovremeno, američki savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton saopštava da će Amerika podržati Brexit i bez dogovora s Briselom i dodaje da će izlazak Britanije iz Unije ojačati ulogu NATO pakta. Italijanski senat danas će se sastati kako bi razmatrao predlog da se glasa o nepoverenju vladi. Kako se navodi, krizu je pokrenuo ministar unutrašnjih poslova i lider Lige Matteo Salvini, kada je pozvao na prevremene izbore, navodeći da vladajuća većina više ne postoji. Zemljotres jačine 5,5 stepeni potresao je južni deo Meksika, a za sada nema izveštaja o povređenima ili eventualnoj šteti. Epicentar zemljotresa zabeležen je na 14 km jugoistočno od Tonale, u meksičkoj državi Chiapas, na dubini od 92 km. Sport. Košarkaši Srbije pobedili su u Kaunas u Litvaniju sa 95-91 u pripremnom meču za svetsko prvenstvo u Kini. Naši košarkaši prethodno su savladali istog protivnika u Beogradu, dok su u Zrenjaninu bili bolji od Finske. Fudbaleri Crvene zvezde od 20 časova igraju protiv Kopenhagena revanš utakmicu 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvom meču bilo je 1-1. Direktan prenos iz Danske je na prvom programu naše televizije. I vreme danas sunčano i veoma toplo. Krajem dana i tokom noći u severnim i zapadnim krajevima na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Jutarnja temperatura od 16 do 24, dnevno od 25 do 38, u Beogradu do 36 stepeni. Bile su to vesti koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Sati i 5 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Prema merenjima od 6 sati u Beogradu je bilo 26 stepeni i to je bio ujedno najtopliji grad u Srbiji. Ne znam da li moramo da ponavljamo, ali sigurno već svi znate da će danas u većem delu zemlje biti veoma toplo sa najvišom temperaturom između 35 i 38 stepeni, osim na zapadu i severozapadu Srbije gde se očekuje malo niža temperatura. Povedite računa i kako se oblačite i da se ne krećete u onom najvrelijem danu, pogotovo ne po gradu, po centru gde je najviše asfalta. A mi ćemo u ovom satu da pričamo i o Adi, i o Lidu, i o bazenima, o tome da li se kupate tamo ili imate neki otpor, ima dosta ljudi koji se bune protiv toga, ali ćemo pričati i o osiguranju zemljišta, u rubrici koju je pripremio naš kolega Ivan Jovanović. No, pre svega toga, dobro jutro, deco.
Budimo vas pričom Aleksandar Urošević.
Zamišljači. Ovako u stvarnom životu mnogo toga nije moguće. Nije moguće da je subota kad kalendar jasno kaže da je sreda. Nije moguće da se sunčaš na plaži i da ti nožne prste zapljuskuju talasi kada si u svojoj sobi u jednom sasvim običnom gradu usred zime. Nije moguće ni da budeš kosmonaut i putuješ po vasioni kad si samo jedna mala devojčica. Nije moguće ni da mače luče, upitaš nešto kao zašto mačke zure, a da ti ono odgovori na tvom maternjem jeziku. Prosto ne možeš, probala sam onoliko puta. Ali u zamišljanju sve možeš. Zovite to kako hoćete, mašta, kobajagi, ja najviše volim zamišljanje. Jer kada nešto dobro zamisliš, to se i dešava. Treba samo promisliti o svakom detalju. Jer zamišljanje nije magija, ne dešava se tako lako. Ćiribu ćiriba i pred tobom se stvori ono što želiš baš onako kako želiš. Ne, moraš da staviš prst na čelo. Pomaže i kada pozajmiš nešto iz stvarnog života, kako bi što bolje zamislio ono iz zamišljanja. Naprimjer, staviš noge u lavor sa vodom koju prethodno dobro posoliš i na tebi je da samo pažljivo zamisliš sunčeve zrake, pesak, zvuk talasa i na moru si. Ili, na primjer, putovanje u kosmos najbolje je da odložiš za pred spavanje. Naravno, ako ti ne smeta da spavaš sa kacigom. Nikako ne spuštaš roletne, zagledaš se u tamno plavičasto nebo i ostalo je istorija. Astronomija. A Luči i ja, mi smo već iskusan par zamišljača. Ja imam čupavu, svetlu kosu, slabašne ruke i prilično sam trapava. Ko bi i pomislio da mogu da budem indijanac? Pa ipak jesam. A Luče je moja divlja mačka, iako ima dugu sivu dlaku, potpuno bezazlen mjauk i još bezazlenije zube. Ali niko nije savršen. Zamišljanje ima samo jedno, ali vrlo strogo pravilo. Nemogućnost je zabranjena. Zato je moguće da ja budem tršavi indijanac, a Luče izuzetno retka vrsta dugoodlake pume. I tako nas dvoje kročimo na mamin šareni tepih koji je donela sa putovanja po Južnoj Americi. Na njemu je gusto rastinje, raznovrstan životinski svet i sve boje koje jednom zamišljaču mogu da padnu na pamet. I šta onda radimo? Trčimo. Trčimo ka suncu. U zamišljanju je naš tepih nezamislivo dug. Dug je čak do neba, a to je mnogo daleko. Nikad tamo nismo ni stigli. Jer se usput prevrćemo, preskačemo prepreke, češkamo kapibare, začikavamo lame, budimo lenjevce i opet stignemo u trpezariju na vreme za ručak. Ručak! Eto, da nije zamišljanja kako bismo sad za ručak jeli palačinke sa čokoladom.
Režija Aleksandra Urošević.
Neki pogrešan dan, nestvaran. Govorila si očima, opojno, kao kad zima uspava, kao kad spašava, kao kad jutro svanjava u pričama. Bila je neka lagana stvar, nestvarna. Osvajala si usnama zanosno, kao kad dete prohoda, kao kad vojska maršira, kao kad ljubav
7:16, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema merenjima od 7, u Beogradu je 27 stepenji, u Velikom Gradištu 26, u Kragujevcu 25 stepenji, Zrenjanin takođe 26, Novi Sad 23, Sjenica samo 12, Kopaonik 19, Negutin 23, Kruševac 20, Ćuprija i Niš 24, Leskovac, Zaječar, Vranje 17 stepenji. Kažu meteorolozi, danas sunčano i vruće u većem delu zemlje, uz vetrić na jugu Banata uz povremeno jaku košavu. Najviša dnevna temperatura bit će 38 stepeni, odrazit će se to svakako i na poljoprivredne useve, a sledi priča iz poljoprivrede, prilog koji je pripremio naš kolega Ivan Jovanović. Jer, kaže, Srbija je prošlu godinu završila sa oko 13% obradivog zemljišta osiguranog od elementarnih nepogoda. U osiguravajućim kućama kažu da je to slično ili isto kao u državama u regionu, ali je daleko ispod zemalja sa razvijenom poljoprivredom sa kojima se takmičimo za mesto na zahtevnim izvoznim tržištima. Udeo površina pod usevima i voćnjacima, koje su kod njih pokrivene polisama osiguranja, kreće se od 30 do čak 70%. Evo šta je zabeležio Ivan Jovanović.
Poljoprivrednici iz opštine Blace dugo će pamtiti noć između 2. i 3. avgusta ove godine, kada im je oluja opustošila useve i zasade voća na početku berbe šljive, po kojoj je taj deo Srbije poznat. Savetnik za tu proizvodnju u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Prokuplju, Dejan Tonić, obišao je područja koja su se našla na udaru nevremena.
Vetar je duvao toliko snažno da stabla koja su možda stara, a bila možda opterećena rodom ili bila toliko visoka, došlo je do loma stabala ili do čak čupanja iz samog korena.
Tonić je rekao da je nevreme došlo u najgorem mogućem trenutku za voćare u tom delu Srbije.
Ono što je moglo da se iskoristi, to su neke rane sorti šljive gde je rod opao. Savetodavci su stalno u kontaktu sa poljoprivrednim proizvođačima, izlaze i obilazimo, znači, teren. Zaštitari službe daju savete blagovremene da preventivno delujemo i ono što se spasiti može da spasimo do momenta berbe, određenog vremena berbe za voćne vrste koje su zastupljene na blačkoj teritoriji.
Tonića smo pitali i koliko se u tom delu Srbije koristi osiguranje od elementarnih nepogoda u poljoprivredi.
Mogu da kažem da se povećao broj ili procenat onih koji osiguravaju svoje useve. Sad osiguravajuće kuće imaju svoju poslovnu politiku i neću ulaziti u tu tematiku koliko je osigurano, koliko se vraća, ali mogu da kažem da u domenu pravilnika za povraćaj u osiguranju od strane Ministarstva poljoprivrede, poljoprivredni proizvođač koji osigura svoju poljoprivrednu proizvodnju može da podnese zahtev za 40% povraćaja sredstava od premije osiguranja.
U isto vreme kada se to dogodilo u opštini Blace, nevreme je stiglo i u zapadnu Srbiju. Opštine Požega i Arilje poslednjih godina često imaju probleme sa elementarnim nepogodama, rekao nam je malinar i direktor složene zadruge Naši voćari Božo Joković. Zasadi u kojima je uglavnom završio berbu u ovoj sezoni našli su se na udaru grada.
Ja sam imao 2 hektara osigurane maline. Šta sad, ali ja nemam ni proizvodnju za narednu godinu, ja se već povlačim iz tih parcela, moram ponovo da zanavljam nove zasade, ali koliko puta, znači čovjek nema 100 života da podiže nove zasade svake godine.
A šta pokriva taj osnovni rizik, je li to grad, suša, poplava ili to sve mora naknadno da se doplati da bi sve bilo pokriveno?
Pa imate samo grad u polisi, osnovno osiguranje, udar groma i požara, dodatno snijeg, prevremene mrazeve i olujne vetrove koji se naknadno procenjuju i osiguravaju. I kad bi vi to sve platili na ovakvu cenovnu situaciju i repromaterijal koji se ulaže i radnu snagu koja je neophodna da se uloži u naš rad, mislim da mi nemamo tu prostora za razmišljanje i za neku ekonomsku računicu.
Joković tvrdi da osiguranje od elementarnih nepogoda nije jedini način da se reši problem štete koju grad u tom delu Srbije sve češće napravi u sezoni najvažnijih voćarskih radova.
Ne treba poljoprivredni proizvođač da bude zavisnik osiguravajućih kuća gde će biti glavni proizvod kupovina polise. mi ovdje moramo naći sistemsko rješenje da se teritorija zaštiti od elementarnih nepogoda, a to je grad. Imaju i ostale zemlje elementarne nepogode koje ne mogu da kontrolišu, pa i mislim i ovdje možda nekad ne može grad da se kontroliše, ali kažem vam, našu regiju u zadnjih 10 godina, 6-7 puta pogađa ogroman nanos grada, nešto tu stvarno nije u redu. Mislim da nemamo adekvatnu zaštitu te lansirne raketne stanice protivgradne na Zlatiboru, koja je branila naše Arijsko Malinogorje, čuveno u svetu, gdje zadnjih možda 10 godina imamo učestale pojave grada, a pre toga 30 godina nije zrno grada palo u naš kraj. Evo javno pitanje, imali neko odgovor na to?
Jokovića smo pitali i da li malinari u tom delu Srbije razmišljaju o postavljanju protivgradnih mreža na zasadima.
Vi ne možete sa minimalnim dohotkom od poljoprivredne proizvodnje uraditi nešto što je najskuplje u proizvodnji voćarskoj, a to je podizanje protivgradnih mreža i sistema za navodnjavanje. Iako to država subvencioniše, to je veoma skupo za proizvođača pod ovim okolnostima. Možda 25.000 eura treba da se uradi hektar protivgradne zaštite, do 30.000 eura sa prinosima koje imamo, sa problemima u sušenju malinjaka, sa problemima u neadekvatnom sadnom materijalu, nemamo proizvodnju dobru za sve plasman, imamo mizerne i minimalne preradne kapacitete, izvozili smo sirovine najjeftinije proizvoda u svijetu, ne vidim baš optimizam u postavljanju protivgradnih mreža i isplativosti toga.
Sličnu analizu stanja dobili smo i od šefa službe za osiguranje poljoprivrede u kompaniji Dunav osiguranje Miodraga Mladenovića. On kaže da postepeno u našoj zemlji imaju sve više posla, ali da to za sada ne može da obezbedi uslove za ekonomski održivu proizvodnju hrane biljnog i životinskog porekla.
Srbija raspolaže sa oko 1.724.000 hektara obradive površine. Od toga je osigurano 12-15%. Posljednjih nekoliko godina taj procenat beleži rast, ali izuzetno sporo. Kod nas je generalno nedovoljno prisutna svest o važnosti osiguranja. Postoji i nepoverenje u osiguravajuće kuće, iako za to stvarno nema razloga. Možda prave razloge treba tražiti u slaboj razvijenosti poljoprivredne proizvodnje, koja se ogleda pre svega u malim ulaganjima, pa samim tim i malim prinosima, što na kraju rezultira da je trošak osiguranja veliki. Procenat osiguranih površina u našem okruženju jednak ili nešto malo viši u odnosu na nas, dok se u razvijenim zemljama Evropske unije kreće od 30-70%.
Našeg sagovornika pitamo i koliko danas košta osiguranje od elementarnih nepogoda u poljoprivredi po hektaru obradive površine u ratarskoj, povrtarskoj i voćarskoj proizvodnji.
Prosečna cena za ratarske kulture od 2 do 3,5 hiljade dinara, za povrće je od 40 do 50 hiljada, a za voće sa uključenim gubitkom kvaliteta od 120 do 180 hiljada. U osnovne rizike kod osiguranja useva spadaju grad, požar i udar groma. Najučestaliji rizik je rizik grada. Šteta koju načini grad, odnosno umanji određeni prinos, je šteta koju nadoknađuje osiguravajuća kuća. Doplatom premije mogu proširiti to osiguravajuće pokriće dopunskim rizicima.
Sada smo imali i slučaj da su recimo u nekim malinarskim proizvodnim područjima da je grad posle berbe oštetio te zasade. Da li te situacije mogu da budu pokrivene osiguranjem?
Ako su osigurali samorod, onda im šteta neće biti nadoknađena. Ukoliko su osigurali stabla, na osnovu toga dolazi do isplate štete.
Mladenović tvrdi da procedura naplate štete od elementarnih nepogoda na osiguranom zemljištu nije komplikovana. Isto kaže važi i za zaključivanje ugovora o tom osiguranju.
Kogod je od poljoprivrednika potencijalnih osiguranika naših bar jednom razmišlja o osiguranju, nije teško objasniti prednosti osiguranja. Druga strana su oni poljoprivrednici koji samouvereno iznose svoje predrasude i nepoverenje. Svrha osiguranja u poljoprivredi je nadoknada izgubljenog roda od posljedica osigurane vremenske nepogode i prilikom procene maksimalno se trudimo da taj iznos bude realan. Jer objektivna isplata šteta obezbeđuje nam zadovoljnog klijenta, što je naša najbolja reklama.
Prema zvaničnim podacima koji su nam dostavljeni iz Ministarstva poljoprivrede, u Srbiji je osiguranjem od elementarnih nepogoda pokriveno oko 13% obradivog zemljišta, podsticaji za ta ulaganja u vrednosti od oko 680 miliona dinara prošle godine su odobreni za nešto preko 22.000 zahteva. Poređenje radi, 2006. po istom osnovu bilo ih je svega 3.000.
Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su sene, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Hajde Bože, budi drug, pa okreni jedan krug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Thank you.
7:31, slušate Radio Beograd, prvi program Uhvati dan, naš jutarnji program. Prema merenjima od 7 stepeni u Beogradu je temperatura 27 stepeni, u Zaječaru, Leskovcu i Vranju 17. Sombor i Palić 21, Novi Sad 23, Zrenjanin već 26 stepeni. U Kraljevu je 20, u Sjenici 12, a u Kruševcu također 20 stepeni. Voda nam je svima aktuelno ovih vrelih dana. Apel iz Beogradskog vodovoda stiže i kaže da je neophodno prištedeti malo vodu u Beogradu. U Nišu u nekoliko ulica neće biti vode. U centru Niša, Supovcu i Gornjem Međurovu, kako je saopšteno iz tamošnjeg vodovoda, Slavine će biti suve zbog radova na mreži. Bez vode će biti domaćinstvo u ulici Anete Andrejević, pa će cisterna sa vodom biti u susednoj Đuke Dinić kod pijace. Suve Slavine bit će i u ulici 9. brigade kod Čajrata do 15 sati, jer je potrebno da se uradi raskopavanje. Zbog kvara koji se desio u ulici 7. julija, zbog radova na hotelu Park, intervencija će, kako na Elviju, trajati nekoliko dana. Za to vreme korisnici u zgradi Nišavskog okruga i tržnom centru Ambasador u ulici Strahinjića Bana bit će snabdeveni tehničkom vodom koja nije za piće, upozoravaju iz Niškog vodovoda. Također iz Niškog vodovoda vest da vode neće biti ni u ulici Sretena Mihajlovića u Gornjem Međurovu kao i u Popovcu, gde je zbog radova moguć prekid snabdevanja do 15 sati. A inače, kod Cvetne pijace i Železničke stanice, danas od 11 do 16 sati u Nišu, dežuraće cisterne sa pijaćom vodom. U Leskovcu, zbog prevezivanja mreže u Sutjeskoj, stanovnici dve susedne ulice neće imati vodu. Kako kažu u Leskovačkom vodovodu, radovi će trajati od 9 do 17 sati i u tom periodu vode neće biti u Jug Bogdanovoj i delu Deligradske. U Požarevcu, tačnije naselju Busije kod Požarevca, danas će bez vode biti potrošači od 8 do 10 časova. A u Novom Sadu bez vode od 8 do 12, deo Fruškogorske ulice, neparna strana od bulevara Cara Lazara do ulice doktora Ilije Đuričića. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena. U Beogradu je, saopštavaju iz javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija, potrebna štednja vode. Tokom izuzetno visokih dnevnih temperatura vazduha u prethodnih nekoliko dana evidentirana je veća potrošnja vode, saopštavaju iz vodovode i kanalizacije. S obzirom na to da nas i u narednom periodu očekuju tropski dani, apeluje se na sve građane da racionalno troše vodu. Inače, u Beogradu cisterne stoje na Zelenom vencu, Trgu Nikole Pašića, Trgu Slavija i Knez Mihajlovoj ulici. A mi idemo do Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tamo je danas dežuran Slobodan Solilj.
Na području Srbije danas sunčano, u većem delu zemlje i dalje veoma toplo vreme, sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom koji će u Banatu i Pomoravlju povremeno biti jak, a na jugu Banata i Olujni, odnosno topla Košava. Samo se na zapadu i severozapadu zemlje očekuje malo niža temperatura u odnosu na prethodni dan i postepeno skretanje vetra na severozapadni pravac. Maksimalna temperatura biće od 32 stepena na zapadu i severozapadu Srbije do 38 stepeni širom centralne, istočne i južne Srbije. Krajem dana i u toku noći na severu i zapadu zemlje doći će do naoblačenja s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na području Beograda sunčano i veoma toplo. Duvaće umeren, povremeno jak jugoistočni vetar, odnosno topla Košava, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju i skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura u glavnom gradu 36 stepeni.
7:35 do 18. avgusta na putevima u Srbiji sprovodit će se akcija pojačane kontrole brzine kretanja vozila, koja je deo akcije međunarodne mreže TISPOL i obuhvatit će 29 članica država Evrope. Posebno se naglašava u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova da će brzina kretanja vozila biti kontrolisana i noću. Idemo do Automoto Saveza Srbije da čujemo kako je trenutno stanje na putevima. Javlja se Tanja Jovanović.
Pred nama je još jedan veoma topao dan, ali nas meteorolozi upozoravaju na promenu vremena u kasnijim popodnevnim i večernjim satima. Povremeni pljuskovi praćeni jakim vetrom doneće i zahtevnije uslove za vožnju. Međutim, do promene vremena pred nama je još jedan tropski dan, zato ako ne morate, nemojte voziti u najtoplijem delu dana, pravite češće pauze i vozite odmorni. Saobraćaj umerenog intenziteta, na deonicama gde ima radova moguće je nešto usporenije vožnja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na obilaznici oko Beograda u tunelu Stražavica, večeras od 22 časa do 6 sati ujutru, saobraćaj će biti preusmeren od petlje Orlovača do tunela Stražavica i kružne raskrsnice Resnik preko magistralnog puta i Petlovog brda. Ovaj pravac koriste i vozila koje dolaze iz pravca Bubanj potoka. Vozači koji dolaze iz pravca Ostružnice usmeravaju se preko petlje Orlovača. Oni koji dolaze iz pravca Čačka koriste petlju Petlovo brdo, dok se iz pravca Beograda vozila preusmeravaju preko petlje Orlovača. Obustavljen je saobraćaj zbog radova i od Velike Plane ka Smederevskoj Palanci, jedan alternativni put vodi preko Krnjeva, a drugi preko Markovca, Rače i mesta na Talinci. Obustavljen je saobraćaj na deonici autoput između Ljiga i Preljine, što će sigurno biti razlog pojačenog saobraćaja na alternativnim putevima. Saobraćaj će biti usporen i na deonici Ibarske magistrale kroz Stepojevac, gde će od večeras u toku noći biti izvedeni radovi na zameni oštećenih delova asfalta. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, ali možemo reći da je slično i na graničnim prelazima, na kojima se prema poslednjim informacijama Uprave granične policije ne čeka duže od 30 minuta. A najveći broj poginulih strada u naseljenim mestima, zato vozite bez žurbe i poštujte pešake, jer su pešaci najugroženija kategorija u saobraćaju, a posebno vozite oprezno u ulicama pored škola. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs.
Tišina ispada. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, za kupovinu jednog gotovog jela, Harnex pasulj sa kobasicom po 199,99, drugi pasulj gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Bilo bi lako, da nije tako. Kako je?
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić, o životu i o smrti. Omnibus od 5 priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Pitanje jutra.
16 minuta je do 8 sati. Da li ćete otići danas na Adu, Lido, bazen ili neku reku u vašoj blizini? Kada su Beograđani u pitanju, često se pojavljuje pitanje samo da li ići na bazen s jedne strane ili na Adu, Lido s druge strane. Mnogi od njih imaju dilemu koliko je ispravna voda, koliko je čisto sve ono okolo. Malo ko se pita koliko sami doprinosimo čistoći tih naših kupališta, ali me zanima da li ste vi spremni i da li odlazite na kupališta u blizini vaše kuće, u vašem gradu. Da li su ta kupališta uređena, da li znate kada se kontroliše kvalitet vode, da li postoje spasioci, spasilačke ekipe koje tu dežuraju i uopšte koliko smo upućeni i svesni o tome da je potrebno sa određenom pažnjom odlaziti na ova kupališta. Da ne bi izgoreli, da se ne bi povredili, da se ne bi inficirali, a da bi se rashladili u ovakvim danima. 011-322-5099 i 322-5299. Kakva su vaše iskustva sa lokalnih kupališta? Recimo, vest od pre dan dva iz Zrenjanina. U Zavodu za javno zdravlje Zrenjanin od 15. maja vrši se ispitivanje sastava i kvaliteta površinskih voda na kupalištima Peskara i na reci Tisa i na kupalištu Žabaljski most. Na svakom mernom mestu ispitivanja se vrše dva puta nedeljno na bakteriološku ispravnost i dva puta mesečno na fizičko-hemijsku ispravnost. Možda niste znali, sada znate. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Javljam se iz jednog sela, a živim u Čačku.
I idete li na kupališta?
U Čačku, kad može, idem na gradsku plažu, međutim da vam ispričam neku frapantnu stvar. Prošle godine u julu mjesecu ustanovljeno je da je Zapadna Morava zagađena sa mastima, uljima iznad Graske plaže. I prošlo je godinu i više da te službe koje se bave time, a to su 3-4 sektora, znate?
Da, da.
Da vam ja ne imam. Sad tu treba onaj što je vršio analizu, da li je tačno radio analizu, pa onaj koji uzorkuje, pa onaj koji treba da utvrdi ko ispusta te mrlje. I godinu dana još se tačno, pa ne zna ko je zagađivač, a što je najvažnije, nije još otklonjena sumnja da je voda ispravna, jer po analizama nadležnog tamo zdravstvene ustanove koje ispituje, voda nije ispravna. Ja se izvinjavam što to tako kažem, a da je moguće da u jednom gradu od 80.000 stanovnika da ne može da ima neko ko objedini sve te, jer treba tu uključiti možda MUP, da se uključi onaj koji zagađuje Moravu. A sad, što se tiče vaše teme, pravo da vam kažem, ja verujem da se to ispituje, kao ovdje što se pokazalo. Sada je u Čačku spuštena ta brana, odnosno nisam u Čačku već jedno 5 dana, spuštena je brana i Graska plaža, odnosno to jezero Veštačko postoji, ali je napisano zabranjeno kupanje dok se to ne ustanovi. I ja uđem u tu vodu, jako je zabranjeno, okupam se i kad pođem kući, sapunom se operem. Ne znam da li bih smeo svog unuka da vodi, ali ja idem. E, tako nešto. Šta još imate da me pitate u vezi ove teme, recite.
Hvala, nemam više pitanja. Hvala što ste ovo podelili sa nama. Evo, dok ste vi pričali, ja sam potražila Media Portal, prenosi ovu priču. Kaže, kupališna sezona na Moravi još uvek nije počela. U nekoliko navrata pojavile su se masne mrlje, za koje je utvrđeno da su došli iz pravca Parmenca i kompanije Sloboda, ali posljednje tri analize koje je sproveo Zavod za javno zdravlje govore da masnoće na kupalištu nema. Postoje i dalje problemi na nekoliko mesta u koritu Lupnjače, talog koji nismo uspeli da očistimo i tako dalje, rekao je izvor iz sportskog centra Mladost, ali kupača nešto nema, barem po ovim fotografijama. Pogledat ćemo i mi i razgovarati sa našim dopisništvom da vidimo, da saznamo o čemu se radi sa ovim kupalištem u Čačku. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, Igor iz Kruševca ovde. Odlazim na kupališta u blizini mog mesta, na meni je blizu ono jezero kod Kruševca, voda je čista, nema stasilaca, bilo bi dobro da ih ima u svakom slučaju, i tako na taj način se rashlađujem u ovim vrelim danima.
Hvala.
Ako sam u autu...
Ne, nećemo pričati ako vozite.
Ne, parkiram sam tamo, ako ne vozim. Bio sam na Zlatiboru i tamo je vrlo prijatno isto.
Hvala vam.
Prijatan dan.
Evo, naše kolege iz dopisništava su pisali, recimo na Srebrnom jezeru, bazenima, Dunavu i drugim rekama u Braničevskom okrugu voda se redovno uzrokuje, a rezultati pokazuju da je voda u svim kupalištima mikrobiološki ispravna. Za nadležne je angažovanje spasilaca uglavnom veliki izdatak, pa je kupanje na sopstvenu odgovornost posetilaca, i to je ono što je problem većine naših kupališta u letnjim mesecima, nedostatak spasilaca. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Novog Sada.
Jel se kupate u Novom Sadu, na štrandu?
Ja, kupamo se, imamo ovdje bazen lep, imamo ovdje štrand naš, fino, odemo tamo, ima malo ladovine, voda je dobra, lepa i tako.
Odlično. Jel znate koliko često se kontroliše voda?
Pa sad ja to ne znam koliko često, ali ipak mislim da je voda u redu, tako da ne bi trebalo to da bude neki problem.
Mislim da bi bilo najbolje da mi skoknemo do Novog Sada da proverimo to što pričate. Da skoknemo do Novog Sada, da se i mi okupamo, da proverimo.
Pa jeste, se okupate, ali to možda to toliko nije bitno ovog puta, ali vi bi trebali da postavite jedno pitanje ovako, ko se više boji zakona o poreklu imovine, da li vlast ili opozicija? To bi bilo interesantno da mi čujemo, pošto niko ne smije da ga donese.
Aha, dobro, hvala za ideju. Hvala, idemo dalje. Kad je reč o kupanju na Borskom jezeru, ove godine neće biti angažovanih spasilačkih ekipa, jer ne postoji uređeno javno kupalište, ali se voda pregleda i prati redovno. Najsigurniji je Čajer, a Bovansko jezero je opasno. To čitavam ono što prenose lokalni portali o vodama u Srbiji. Nešto kasnije ćemo pričati i čućete izjavu iz Gradskog zavoda za zdravlje Beograda o tome koliko se često kontroliše voda na beogradskim bazenima, na Adi i na Lidu. Imamo li nekog od slušalaca? Dobro, onda idemo u Kikindu. Kažu, Kikinđani traže osveženje po bazenima, kupališna sezona je u toku, oni nemaju reku, a baš zbog toga se odlučuju da spas pronađu na jezeru, sportsko-rekreativnom kompleksu. Osim velikog bazena, kupačima su u ponudi još dva manja bazena i travnate površine i voda se redovno uzrokuje i proverava. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, pa evo, kada su bazeni i vode i kupanje u pitanju, Kragujevac kao da je grad na moru, ali stvarno bez pretjerivanja, nema razloga ni mesta nekoj kritici. Imamo dva jezera, jedno jezero je u centru grada, nije za kupanje, ali može za pecanje i za šetnju. Drugo jezero je na obodu grada, obraslo šumom, okolo pravom velikom šumom, i potpuno vam je sve nedaste na tom jezeru šumaričkom ili možda nekom drugom jezeru bilo gdje. Znači, u njemu postoji živi svet, riba, ono je čisto, ljudi se kupaju. A što se tiče bazena, imamo dva bazena. Jedan je zatvoreni bazen po svim standardima, znači olimpijskim, a drugi je kompleks otvorenih bazena koji je stvarno veliki. Znači, posjeduje bazen za skokove, olimpijske skokove, i mnogi Kragujevčani, zahvaljujući toj olimpijskoj skakovnici, su i osvajali do sad dosta medalja i u Mostaru i na drugim mestima. Tu je i olimpijski bazen, veliki bazen za decu, znači nisam nikakav da služim za reklamu bilo kome, ali zaista kada je voda u pitanju i kupanje, Kragujevac nema naša da se požali, pogotovo što od ove godine posle 16 časova na velikim otvorenim bazenima ulazak je 100 dinara, što je stvarno primjereno nekoj situaciji i u gradu i u zemlji, da cijela porodica, znači eto, za 500-600 dinara može da provede dan na bazenima, to jest 2-3 sata, ali posle rada, eto, tim rečima.
Baš vam hvala za ovo što ste podelili sa nama. Divno je kad neko ovako lepo može da priča o svome gradu i o kupalištima, o mestima koja se u gradu posećuju svakodnevno. Bilo se ovo naše pitanje, razmislite, možda i u vašem gradu ima neko lepo kupalište, možda ne do kraja uređeno, najvjerovatnije bez spasilačkih ekipa, ali možete i sami pripomoći tome održavati čistim to kupalište i rashladiti se u ovim vrelim danima. I naravno, budete i dalje na talasima Radio Beograda 1. Šest minuta je do 8 sati, vreme za našu redovnu sportsku rubriku. Danas ju je pripremio kolega Miloš Panić.
Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Litvaniju u prijateljskom meču u Kaunasu sa 95-91. Bogdan Bogdanović je bio najbolji pojedinac susreta sa čak 27 ubačenih poena. 14 je dodao Jokić, a dvocifreni su još bili Bjelica i Raduljica sa 11 i 10 poena. Kod Litvanije je Valančiūnas bio najefikasniji sa 18 poena, uz to je uhvatio i 7 skokova. Nikola Jokić imao najbolji plus minus rating na meču, što znači da je za vreme dok je on bio u igri, naša selekcija bila u plusu za 14 poena u odnosu na rivala. Naši košarkaši su tako ostali neporaženi u pripremnom ciklusu za svetsko prvenstvo u Kini, pošto su do sada savladali Litvance dva puta, Finsku i borac iz Čačka. Srbija će u okviru priprema za mundijal nastupati na Akropolis kupu u Grčkoj od 16. do 18. avgusta. Tamo će pored naše reprezentacije i zemlje domaćina učestvovati još Turska i Italija. Srpski teniser Miomir Kecmanović pobedio je Kanađanina Feliksa Ože-Aliazima sa 2-0 u prvom kolu Mastersa u Cincinnatiju po setovima 6-3, 6-3. Kecmanović je dobro služio servis tokom celog meča, a naredni protivnik će mu biti Nemac Aleksandar Zverev, koji je kao šesti nosilac bio slobodan u prvoj rundi. Srpski dubl u sastavu Đoković-Tipsarević poražen je sa 2-0 u prvom kolu konkurencije parova od brazilsko-poljske kombinacije Melo-Kubot. Laslo Đere u singlu danas igra protiv Diega Švartmana, dok će Đoković u drugom kolu odmeravati snage sa Semom Kverijem. Svetski broj 2, Rafael Nadal, odlučio je da ne učestvuje na istom turniru u Cincinnatiju, kako bi se što bolje pripremio za US Open. Nadal je prethodno osvojio Rogers Cup u Montrealu i tako odbranio 1000 bodova osvojenih prošle godine. Fudbalski klub Partizan kažnjen je sa 2 utakmice bez publike na svom terenu u Evropi zbog neprimerenog skandiranja navijača protiv Malatije u prvoj utakmici treće kola kvalifikacija za Ligu Evrope, saopštila je UEFA. Partizan će morati da plati i 24.250 evra zbog, kako je obrazloženo u odluci kontrolnog disciplinskog i etičkog tela, bacanja tvrdih predmeta u teren, blokiranih stepenica, paljenja baklji i rasističkih povika sa tribina. Navijači su tokom utakmice bivšem fudbaleru Crvene zvezde Michelu Donaldu uzvikivali cigane, što su članovi disciplinske komisije okvalifikovali kao rasizam, a ne kao prepucavanje navijača dva naša najveća kluba. Partizan je u prvoj utakmici u Beogradu pobedio Malatiju sa 3-1, a revanš meč je na programu u četvrtak. Fudbaleri Crvene zvezde večeras u Danskoj igraju revanš utakmicu treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Kopenhagena. Rezultat u prvoj utakmici je bio 1-1, a trener crveno-belih Vladan Milojević na raspolaganju za revanš neće imati Milana Pavkova i Elfardu Bena zbog povreda. Utakmica Kopenhagen Crvena zvezda na Parken stadionu počinje večeras u 20 časova uz direktan prenos na prvom programu naše televizije.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. In memoriam. Proslavljeni scenarista, dramski pisac i reditelj Gordan Mihić preminuo je u 81. godini, a vest je prenela njegova ćerka, glumica Ivana Mihić, posle sahrane u najužem krugu porodice, na groblju manastira Rajinovac. Pamtit ćemo ga po scenarijima za filmove i serije koji su ušli u istoriju domaće kinematografije, Kad bude mrtav i beo, Kamionđije, Čuvar plaža u zimskom periodu, Povratak otpicanih, Balkan ekspres, Varljivo leto 68. Sivi dom i Tango Argentino. Bio je redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Za svoj rad višestruko je nagrađivan, a za sveukupan doprinos domaćem filmu dobio je Zlatnu prizmu. Navršava se 16 godina od zločina u Goraždevcu, kada su do danas nepoznate osobe iz Kalašnikova pucale na grupu srpske dece, koje su se kupala na Bistrici i ubile Ivana Jovovića i Panteliju Dakića. U tom zločinu teško su ranjeni Đorđe Ugrenović, Bogdan Bukumirić, Marko Bogićević i Dragana Srbljak. Napadači nisu otkriveni, a zbog nedostatka dokaza Euleks je zatvorio istragu koju je preuzeo od UNMIK-a. Parastos će biti održan u Goraždevcu, a 16. godišnjica stradanja srpske dece bit će obeležena i u Beogradu, u organizaciji udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosmetu. Najavljeno je prisustvo ministara Ivice Dačića, Zorana Đorđevića i Mladena Šarčevića. Vrhovni sud Severne Makedonije odlučio je da ne izruči bivšeg pripadnika OVK Tomora Morinu Srbiji, saznaje makedonska televizija na albanskom jeziku Alsat. Zvaničnih potvrda ove vesti za sada nema. Tomor Morina je 24. jula priveden na graničnom prelazu Blace, po Interpolovoj poternici Srbije isproveden u ekstradicijski pritvor u Skoplju. On je u Srbiji optužen za ratne zločine na Kosovu i Metohiji tokom 1998. i 1999. godine. Britanske diplomate povući će se iz institucije Evropske unije u Briselu u roku od nekoliko dana, po planu vlade Borisa Johnsona, piše britanski Guardian. Istovremeno, američki savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton saopštava da će Amerika podržati Brexit i bez dogovora s Briselom i dodaje da će izlazak Britanije iz Unije ojačati ulogu NATO pakta. Eksperti Ujedinjenih nacija su saopštili da istražuju najmanje 35 slučajeva u 17 zemalja vezanih za sajber napade, kojima je Severna Koreja nelegalno pribavljala sredstva za svoj nuklearni program. Najveći broj sajber napada bio uperen protiv susedne Južne Koreje, 10, nakon čega sledi Indija sa 3 i Bangladeš i Čile sa po 2 napada. Severna Koreja je zaradila oko 2 milijarde američkih dolara za svoje programe razvoja oružja za masovno uništenje, kradući od finansijskih institucija i razmenjujući kriptovalute rasprostranjenim i sve naprednijim sajber napadima, navodi se u poverljivom izveštaju Ujedinjenih nacija u koji je Reuters nedavno imao uvid. Sport. Košarkaši Srbije pobedili su u Kaunasu Litvaniju sa 95-91 u pripremnom meču za svetsko prvenstvo u Kini. A sada idemo uživo u predsjedništvo Srbije, gde koleginica Ivana Čkonjević razgovara sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem.
Pre svega, je li ovo prvi vaš intervju ovde na terasi zgrade predsjedništva, čini mi se?
Jedan put su me nešto pitali, usputali da dajem nekakav intervju, ozbiljniju izjavu da.
Eto, hvala vam. Pre svega, juče smo čuli ocenu uglednog britanskog časopisa da je Srbija lider u svetu po broju stranih direktnih investicija. Koliko ta ocena znači i obavezu i odgovornost?
Pa ja sam nekako, čini mi se, primetio, možda grešim, vi me ispravite ako je to tako, dakle, primetio sam da su to svi naši mediji nekako stidljivo prenosili. Otprilike nije to tačno, to je neko možda platio Financial Timesu ili ne znam šta se dogodilo. Ne, ovo je već drugi put da takvu ocenu dobijamo. Nismo mi najveći u svetu, već je to urađeno. Računica je takva da ide proporcionalno broj stanovnika, proporcionalno veličini teritorije. Dakle, i u skladu sa tim Srbija postigla izvanredan rezultat. I mnogo sam srećan zbog toga i kada sam ja o tome govorio, kada je o tome govorila premijerka Brnabić, ljudi su govorili da mi ne govorimo istinu. Sada ste dobili potvrdu u najuglednijem svetskom listu, dakle, nije to ugledni britanski list ili ne, to je najugledniji list u celom svetu za koji se bavi finansijama i ekonomijom. I to je velika čast za Srbiju i razume se ogromna obaveza. Mi smo prošle godine imali 3,6 milijardi, ove godine ćemo imati viši nivo stranih direktnih investicija. Ne bih da se poredim sa regionom, jer to je mnogo više od svih ostalih zajedno. Mi želimo da nastavimo da radimo i to je suština našeg posla. Kao što smo se obradovali, to je Tajersu pre nekoliko dana kada su potvrdili svoj dolazak u Inđiju, kao kada smo otvorili CTF nedavno u Pančevu, tako ćemo ponovo da imamo odluke pojedinih nemačkih kompanija o dolasku u našu zemlju u narednom periodu. Borit ćemo se uvek za nove i nove investitore i verujem da ćemo time uspeti da obezbedimo posao za naše ljude, bolji životni standard za naše ljude i da će ljudi biti zadovoljni. Srbija, naravno, postaje drugačija zemlja i to se vidi svakoga dana i kroz puteve i autoputeve koje gradimo, otvaramo, pruge i sve drugo. Dovoljno je da vi odavde pogledate, da pogledate ovamo prema Novom Beogradu, da vidite kojom brzinom raste Beograd na vodi, da pogledate sve fasade i ovde u Dragoslava Jovanovića i ostaje dole na uglu samo jedna zgrada Vlajkovićeve i Kosovske. Vidite koliko je urađeno čak i u tim detaljima. A to možete da radite samo kada imate novac, samo kada ste teškim reformama obezbedili sigurnost vaših javnih finansija i posle toga možete na najbolji način da taj novac ulažete.
Upravo želim da vas pitam šta to znači, da li ste radili analizu konkretno za građane Srbije, za njihov standard?
Jel vi znate šta za nas, recimo, znači kada tako nešto obije Financial Times? Nema kompanije u svetu koja neće posle toga pogledati kakvi su uslovi u takvoj Srbiji. Dakle, kada Financial Times objavi takvu rang listu i kada tako nešto kaže i kada se tako nešto pročita, ne postoji ozbiljna svetska kompanija ili evropska kompanija koja neće proveriti kakva je to situacija u Srbiji, ko su ti ljudi, kakvi su uslovi tamo, kakve su subvencije koje oni daju, kakva je podrška države, kakva je radna snaga, da li je to obrazovana, požrtvovana, lojalna i tako dalje. Dakle, sve to će svi da gledaju. Dakle, a to se direktno odražava, to se direktno odražava na životni standard ljudi. Dakle, što više investicija, to znači sve više posla, sve manje nezaposlenih. Ali to znači sve više novca, to znači bolji životni standard za ljude. Kada imate više posla, vi punite penzioni fond.
To je za građane vest.
Pa naravno, to je ogromna i važna, to je suština politike koju morate da vodite. Dakle, ljudi da znaju samo jedan detalj, podatak. Dakle, kada sam postao predsjednik vlade, mi smo iz budžeta, a ne iz penzionog fonda, odnosno iz doprinosa koji se plaćaju na plate, kada trebalo je da imate mnogo više zaposlenih. Dakle, mi smo tada iz budžeta plaćali preko 60% penzije. Danas je to značajno ispod 30%. Dakle, to vam pokazuje koliko se situacija u Srbiji promenila, popravila, koliko je bolja i koliko smo za ovo kratko vreme, za tih 5 godina, napredovali i koliko smo stvorili neuporedivo bolju situaciju, bolju osnovu da ljudi mogu da budu mirni, da znaju da žive u eri stabilnosti i da će samo njihov životni standard biti više i bolji.
Nekako istovremeno sa stranim investicijama govorimo i o domaćim. Rekli ste da kreće nacionalni investicioni plan realizacija od 2020. godine. Moram da vas pitam, samo sekund, do detalja ste objasnili u što će biti uložen novac. Odakle nama 10 milijardi evra?
Pa mi ćemo imati više od 10 milijardi evra u periodu od 5 godina, zato što očekujemo da nam rast godišnji bude veći od 2 milijarde. A sve ostalo je pitanje samo tehničkih finansijskih obezbeđivanja finansijskih sredstava. Dakle, bitno je koliki je naš rast, rast bruto domaćeg proizvoda. On će i prema procenama Svetske banke i MMF-a biti više od 4% u godinama koje dolaze, najveći u jugoistočnoj Evropi. Kada imate u vidu koliki je naš bruto domaći proizvod, tih 4% će vam biti negde oko nešto manje od 2 milijarde, dakle, na godišnjem nivou. Za toliko ćete moći da stvarate novu vrednost. Mi smo se nagledali mnogih planova i obično su sa tim planovima izlazili
2006. nekakve... godine.
Pa izlazili su 100 puta, ja sećam i Đilasovih laži, i Dinkićevih laži i svega drugog. Čak ne mora uvijek da bude laži. Može da bude samo, ej, nadali smo se, nije moglo zato što nam je finansijska situacija bila loša. Nama je danas finansijska situacija mnogo bolja i suviše smo mi ozbiljni ljudi da bismo se igrali sa tim kako su se oni igrali. Zašto vam ovo kažem? Zato što, podsjetit ću vas, nikada Ivana nisam u izbornim kampanjama obećavao kule i gradove, nikada ljudima nisam pričao, ej, glasajte za nas pa će da teče med i mleko i da cveta cveće. Ne, ne, naprotiv. Uvijek sam ljudima govorio, predstoje nam teške mere, težak rad, da bismo mogli nešto da napravimo, da bismo mogli živjeti bolje. Mi danas polako, ali sigurno živimo bolje. Pre kraja godine plate prosečne će biti preko 500 evra. Ne zaboravite, ja sam o tome govorio neretko, Crna Gora imala 510, 511 evra pre dve i po godine, mi smo imali 365 evra u to vreme, mi ćemo uskoro doći do tih 510 evra. Teško da će oni moći da se pomeraju upravo zbog visine javnog duga. Dakle, zato govorimo o stabilnosti koju smo kreirali, koju smo stvorili. Još nije to do detalja urađeno. U subotu, ja mislim, ćemo imati taj veliki sastanak oko nacionalnog investicionog plana. Biću deo toga samo. I mi ćemo to da provedemo u delo. Kao što smo, znate, pa slušali ste vi, ne samo nacionalni investicioni plan, slušali ste vi o otvaranju autoputa kroz zapadnu Srbiju 70 godina. Pa ga niko nikad nije napravio.
Mi 74 ćemo, godine.
74 godine, tačnije. Mi ćemo zato da ga otvorimo sad u nedelju. Dakle, slušao sam ja i o Grdeličkoj klisuri onoliko koliko sam star. Pa ih niko nikada nije uradio, niko nikada nije završio, mi jesmo. Slušao sam i o putu prema Bugarskoj, pa će neko da uradi. Slušao sam o prugama, o divnim vozovima po svetu, pa tek sad gradimo pruge i tek sada kupujemo nove vozove. Tako da prepun sam entuzijazma, zbog toga veoma radostan što danas možemo sebi to da priuštimo i strašno je važno, ono što najviše želim, to je da običnim ljudima to približimo. Bio sam juče u Jagodini i video sam oduševljenje ljudi koji su rekli, ej pa, iako nema Jagodine još projekta, ali će imati uskoro. Ako nam rešite pitanje vode, mi ovdje imamo bubrežnih bolesnika koliko hoćete, ako nam rešite pitanje vode i vodovoda, mi smo spaseni. Zamislite kada mi u 21. veku moramo da govorimo o tome da nama 80% naselja nema kanalizaciju i nema vodu. Sada je vreme, govorim bez Beograda, je to negde oko 3 milijarde evra, to ćemo da uložimo jer hoćemo da svaki običan čovek u Srbiji to oseti da vidi. Ali to nije samo pitanje za svakog običnog čoveka, za njegovu kuću, za njegovu zgradu, za njegov stan. To je pitanje i za ljude na Vlasinskom jezeru, na Borskom jezeru. Da nam više ne ide kanalizacije u te najlepše
jeste,
naše vode.
Jeste, strašno je važno da se ne zaboravi i ostatak Srbije. Važno je, znači, da naglasimo, neće biti zaduživanja i to nije spisak lepih želja. To ste
rekli. Kad govorimo o zaduživanju, neće biti povećanja javnog duga. To je važno.
Dobro, tako je.
To je važno. Neće biti povećanje javnog duga. Pustite vi nas šta mi radimo sa rolloverom, gde menjamo naše loše kredite, ali to radimo izvanredno. Izvanredno to rade i Narodna banka i Ministarstvo financija, dakle i tako dalje.
Javni dug je smanjen.
To. Tako je. Da. Smanjen je sa 78% na 51%. Nećemo dozvoliti povećanje javnog duga. Šta je suština? Suština je da mi možemo danas, ako imate, mi smo sada zamenili kredite koje su nam uzimali Cvetković, Đilas, Jeremić i ostali, dakle, po 7,5% petogodišnje, mi smo ih sada zamenili desetogodišnje, dakle, sa 1,61% kamatno. Pa vi izračunajte koliko je to u novcu i koliko je to ogromno ušteta. Mogli smo, pa zato što nam svet veruje, zato što Financial Times veruje. Mi smo imali 329 investitora finansijskih koji su ponudili novac za Srbiju. Pa kako ćete da prevarite finansijske investitore? Pustite vi šta priča neko na televiziji, pustite vi šta priča neko u politici. Kako ćete da prevarite finansijske investitore? Oni glupi. A mi smo ih imali za stotinu više nego što ih imala Hrvatska. Što znači da ti ljudi veruju u ekonomsku budućnost Srbije. Da ti ljudi dobro znaju kakva je naša ekonomska
budućnost.
Dobro,
pratit ćemo šta se dešava i dalje na ekonomskom i finansijskom planu.
Srbija će brzo da napreduje, samo u jednoj rečenici. Brzo da napreduje, brže nego što su mnogi očekivali, na radost građana naše zemlje, i uveren sam da će ljudi po dobru pamtiti i ovu godinu i prošlu, a i godine koje dolaze.
Što se tiče politike, čini se mirno leto kada reč nema pregovora oko Kosova i Metohije. Međutim, ima razgovora na unutrašnjem političkom planu, političke partije razgovaraju, ovo je nešto novo za sve nas, vlast i opozicija izvan Skupštine Srbije. Verujete li da će se vladajuće i opozicione stranke na kraju ipak dogovoriti oko izbornih uslova? I šta znači, moram da vas pitam, kada vi kažete da ću im sve?
Pa, prvo, ja bih voleo da uvek govorimo o mnogo važnijim temama. A mnogo važnije teme, ne zato što je ovo nevažno, mnogo važnije teme za nas jesu i sve ovo o čemu smo do sada govorili, Kosovo i Metohija i tako dalje. Kad kažete nema pregovora, pa nema pregovora, ali ima različitih vrsta i pritisaka i ideja i svega drugog, i svakoga dana morate se baviti Kosovo i Metohijom. Vi kažete nema pregovora, a ne pitate se, a kako smo mi to obezbedili robu u prodavnicama na severu Kosova? Ne pitate se ko su ti ljudi koji su radili na tome danima i noćima? Ne pitate se koliko je energije, truda i rada potrebno na dnevnom nivou da bismo pomogli našem narodu na Kosovu i Metohiji. Ogroman rad i trud. A onda je svima važnije, zato što je to jedan deo javnosti nameće kao svoju temu, da pričamo o nečemu što dolazi za 8 meseci. Znate li vi kakvih ćemo mi problema i muka, recimo samo po pitanju Kosova i Metohije, da imamo u narednih 8 meseci. Ali ne, ja treba da pričam o onome što će da bude u narednih 8 meseci, jer neki drugi ljudi nemaju šta da rade u svojim životima. Nemaju šta da rade u svojim životima, osim da pričaju jedno tisto što već pričaju 2 ili 3 godine.
Znamo, ali ništa se trenutno ne dešava, bar što se tiče medija, da mi znamo da se nešto dešava.
To ste upravo.
Jel imate nešto novo da nam
saopštite? Što se tiče...
Izvolite, ako imate nešto novo da kažete.
Nemam novo da kažem i da saopštim, samo to je... Dešava se to da ćemo imati izbore na Kosovu i Metohiji, sa kojim je... A za te izbore uslovi su očigledno sasvim u redu ovim... iz Saveza za Srbiju, kako se već zovu, nije ni važno, ti milioni, 5 miliona, kod njih su sve milioni, dakle, šta god da je, i kad kradu pare, i kad sebi imena daju, sve su milioni, sve jedno je. Dakle, svi ti milioni, ta organizacija njihova, dakle, ne pričamo o opoziciji, već pričamo o tim milionima, dakle, ti milioni, 5 ili 1 milion, ne znam već kako im je tačno ime, dakle, oni kažu nećemo da učestvujemo, i to priču već od 2017. Još od onih predsjedničkih izbora. A zbog čega? Pa ja da vam kažem. Pa samo zato što ne mogu da pobede na izboru. Ne da ne mogu da pobede, ne mogu da budu blizu. Jer narod vidi sve ovo. Narod zna ko radi i šta radi. I onda jedino što radimo to je nasilje, jedino što ćemo da gledamo to je ajde kako ćemo nekoga da primoramo, da priznaju kako nema uslova pa mi da bojkotujemo. Jer im je to lakše, to je najlakša varijanta. A što se tiče razgovora, razgovori su blagorodni, lekoviti gde god da se odigravaju. Ja sam najneomiljeniji i najmanje važan, pa je dobro da su mene izbjegli u toj priči, jer nikada nisu htjeli sa mnom da razgovaraju. Da vas podsjetim, bezbroj puta su rekli da je izdajnik onaj ko pregovara sa Vučićem. Meni je drago da...
Dobro, oni... ali oni su htjeli da razgovaraju sa vama.
Ne, ne, oni nisu htjeli sa mnom da razgovaraju. Imate izjave i gospodina Đilasa i gospodina Obradovića koji su rekli da sa mnom nikada ni po koju cenu neće da razgovaraju. To tačno.
Ali kada su počeli protesti,
počeli protesti, to su isto rekli. Nije istina, su tražili razgovor. Nikada nisu tražili razgovor.
Koliko je vama stalo
samo
da...
Sačekajte. Dakle, ja sam veoma srećan što uspešno
razgovaraju. Razgovarali sa njima?
Ja sam veoma srećan što oni uspešno razgovaraju sa Orlićem, gospodinom Đukanovićem, Vladankom Malovićem. Nadam se da će te razgovore nastaviti u dobrom duhu i dobroj vjeri. U skladu sa ustavnim ingerencijama, a to znači onog sekunda kad uđu u parlament, kada, dakle, neka od njihovih političkih organizacija pređe cenzus, ja ću verovatno razgovarati i sa gospodinom Trifunovićem ako bude išao na izbore, jer je iznad cenzusa, i sa gospodinom Šešeljem jer je iznad cenzusa, i sa Ivicom Dačićem jer je iznad cenzusa. To je moja ustavna obaveza. A ja ne mogu da prihvatim da oni koji za mene kažu da sam najgori na svetu, da je sramota i da je izdaja ako razgovarate s Vučićem, ja probleme da im pravim neću. Ja ne želim da oni budu izdajnici, ja želim da oni razgovaraju sa onima sa kojima oni hoće. I dobro je da se njima razgovaraju. A što se tiče samih izbornih uslova, veoma sam spreman da učinimo i da pokažemo javnosti, da skinemo tu praznu priču i besmislenu priču o izbornim uslovima. Prvo su govorili o biračkim spiskovima, je li tako bilo? Jeste. Evo sad kažem, uredite ih, napišite šta hoćete u birački spisak. Nema problema. Vi pišite. Nikakve komisije, ništa zajednički, ništa kompromisno. Ajde, napišite. Svako ime napišete u birački spisak i ništa vam neće pomoći. Svako pravilo za biračko mesto, sve odredite u skladu sa zakonima koje ste vi pravili i hoćete suprotno vašim zakonima. Šta god hoćete, sve prihvatite. Finansiranje političkih stranaka, skoro sve što predložite, prihvatite. Nikakav problem nemamo sa tim. Šta god hoćete, vi ste predložili, po vašem zakonu danas radimo. Ne valja vam vaš zakon koji ste predložili kad ste bili na vlasti. Ma nema problema. Može kako god hoćete, ako vam se danas sviđa nešto drugo. Pričali ste mi o medijima. Koji je medij bio 2012. godine gde je mogla opozicija da se pojavi? Gde je mogla da se kaže jedno slovo protiv Dragana Đilasa? Vrhovnog boga Svizerena, svih medija i tako dalje. Koji medij je bio? Da nije možda na RTS-u mogu.
Ne znam, ja sam izveštavala iz Skupštine Srbije, ja sam puštala sve parlamentarne stranke.
A iz Skupštine Srbije ste izveštavali?
Ja nisam imala nikad problem.
Da, sećam se.
A kažete mi, niko vas nije pitao, samo to pa da završimo sa tom temom, koliko je vama stalo da oni izađu na izbore? Znači da svi politički akteri izađu na birališta?
Meni je veoma stalo. To bi bilo najbolje za Srbiju, jer onda bi građani mogli da vide ko ima koliko podršku. Samo vi morate da imate u vidu to dodvoravanje delu javnosti zato što kontrolišu značajan deo medijske sfere. Od N1, Nove Srbije, Al Jazeere, naše, Danasa, Blica, kad kažem kontrolišu ne sve, ali gde imaju, rekao bih, predominantnu poziciju i gde mogu, uglavnom oni da svojim političkim potrebama to podređuju. O nedeljnicima, Vremenu, Ninu, Novom magazinu.
Sve smo vas to čuli. Moram za kraj da vas pitam.
Dobro, ako ste me čuli, ne znam što me i pitate onda.
Pa ne, odgovorili ste mi.
Nek sam ja vas slušao o opoziciji 2012. To je meni mnogo važnije. Izvolite.
Moram da vas pitam, odlučili ste da uklonite ogradu oko zgrade predsjedništva. Zašto?
Pa zato što je lepše bez ograde.
I to je to?
Pa mnogo je lepše bez ograde. I sad više neće moći da padaju preko ograda i da skaču preko ograda, nego lepo, ako hoćete nasiljem, ako hoćete državni udar da izvodite, morat ćete da uđete u zgradu. A ne da glumite heroje i sve drugo. Ja se smijem kad vidim kako su se oni potrudili da pronađu tri zemlje u celom svetu gde nema nikakve ograde između predsjedništva i to tamo gde su to uglavnom kolegijalni organi vlasti. Našli su tri zemlje u celom svetu gde nema nikakve ograde oko predsjedništva, kažu nije ovo jedinstven slučaj. A kažu onda Vučić je postavio ogradu. Ajde vas ja podsjetim sad na tu 2011. i 12. Mi smo ovde imali ispred predsjedništva 50 puta brojnije proteste. Je li tako bilo, Ivana? 50 puta brojnije proteste. Ograda je bila u mnogo širem rejonu postavljena ovde oko predsjedništva. Nikada je niko nije preskočio. Je li tako bilo, Ivana? Da se ne sećate ni toga?
Pa sećam se.
Je li tako bilo?
Prosto incidenata nije bilo i niko nije preskočio.
Čekajte, je li neko preskočio ogradu?
Ne.
Nije. Dakle, da podsjetimo samo narod da je tu ogradu postavljao Boris Tadić u mnogo širem rejonu i da nikome, nikada, iako bilo 50 puta više ljudi, nije palo na pamet da tu ogradu preskače. I do mene su dolazili policajci i molili su me da utičem na ljude, da ljudi ne preskaču ogradu. Ja sam rekao, naravno, ja sam se popeo na ogradu i počeo da vičem na sve ljude koji su pokušali i želili da pređu ogradu. Tako se ponašaju odgovorni ljudi. A što se ograde danas tiče, nje više nema. U subotu će biti tačno na ulaznim vratima postavljeno 5 ili 6 devojaka da ih upozore šta je kršenje zakona, da ih upozore da je upad u zgradu predsjedništva kršenje zakona, a sad ako oni hoće da krše taj zakon pa upadnu unutra, mogu opet to da rade. Ali sve je to dokaz jedne velike nemoći. Jer oni ne mogu da se pohvale ni jednom fabrikom koju su doveli u Niš, ni jednom fabrikom koju su doveli u Kraljevo, ni jednom fabrikom koju su doveli u Kruševac, ne mogu da se pohvale ni jednom fabrikom koju su doveli u Beograd. Ajde da ne pominjem manja mesta, ne mogu se pohvale ni jednom fabrikom koju su doveli u Novi Sad. Kojim putem mogu da se pohvale da su ga uradili? Oni su 50 km autoputa uradili za 12 godina.
Najvažnije dakle, je da ne bude više incidenata.
Dakle, najvažnije je da Srbija ide napred, da Srbija bude bogatija. I još važnije od toga je da ljudi osjećaju da se njihov rad i trud isplati i da postoje ljudi koji će da brinu o stabilnosti i očuvanju demokratije. Veoma važno. Ja želim da sačuvamo demokratiju, da ih čuvamo kao malo vode na dlanu. Ja neću da primenjujemo nasilje kako su oni primenjivali. Nikada ne sme da nam se više ponovi ubistvo kao što su oni ubili Ranka Panića. Samo zato što smo želeli da šetamo do vaše kuće. Imali smo želju, nismo bili oduševljeni vašim programom u to vreme, samo smo želeli da kratko izrazimo protest protiv RTS-a. Nama nije bilo omogućeno čak ni da prošetamo. Ranko Panić je zbog toga stradao. Takve stvari u Srbiji više nikada se neće ponavljati.
Hvala što ste govorili za
vreme. Hvala, srećan rad.
Miljana, toliko za ovo jutro iz predsjedništva Srbije.
Slušali ste direktno uključenje u razgovor koleginice Ivane Čkonjević sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem u predsjedništvu Srbije. I vreme danas sunčano i veoma toplo. Krajem dana i tokom noći u severnim i zapadnim krajevima na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Jutarnja temperatura od 16 do 24, dnevno od 25 do 38, u Beogradu do 36 stepeni. Toliko u ovom pregledu vesti prvog programa Radio Beograda.
Ne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Pa znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, 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 aj.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, za kupovinu jednog gotovog jela, Harnex pasulj sa kobasicom po 199,99, drugi pasulj gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović Jele čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga.
Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, Knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Nema meni noći, nema meni san, kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Moja jedina.
U izdanju PGP RTS.
Nema meni noći, nema meni san.
U prodaji.
Kada sa mnom nije moja jedina.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, koji su se razvili u 19. stoljeću, zaostali rudimenti jedne palanačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
8:31. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema merenjima od 8, Beograd je i dalje najtopliji grad u Srbiji, izmereno je 29 stepeni. 28 je u Kragujevcu, Banatskom Karlovcu i Zrenjaninu, 26 Smederevska Palanka, Sremska Mitrovica 27, prema jugu nešto toplije, hladnije Kraljevo 22, Kopaonik samo 20, toliko je i u Kuršumliji, u Kruševcu 22, Ćuprija 26 stepeni, Niš 25, Leskovac, Zaječar, Dimitrovgrad 21 stepen, u Vranju je 22 stepena. Kažu meteorolozi, bit će danas izuzetno toplo, najviša dnevna temperatura je između 35 i 38 stepeni, popodne i u toku noći se očekuje osveženje. A sada je trenutak.
Gost jutra.
Da najavimo i našeg gosta koji je stigao iz Uprave šume, tačnije Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pa onda Uprava za šume, gospodin Vladimir Nikolić, samostalni savjetnik. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
A povod za vaše gostovanje je dodela besplatnih sadnica fizičkim licima za pošumljavanje, znači ne preduzećima, nego svima onima koji imaju svoju zemlju i rado bi da je pošume. I već na početku priče, vi me ispraviste, nije poklanjanje, nego je dodela. Ajmo da krenemo od toga u čemu je razlika. Ako će neko dobiti bez novaca te sadnice, niste im poklonili, kako to?
Upravo tako. Znači, razlika između poklona i dodele jeste što ako vam nešto poklonimo, vi možete sa njim da se kažu, radite šta god želite. Ako vam nešto dodelimo, onda vi svakako imate neku obavezu. Vaša obaveza kao fizičkog lica kad preuzmete sadnice jeste da ih pošumite, odnosno da ih posadite i da se o njima starate, da ih negujete. Kako se zove?
Vi ćete nadgledati i pošumljavanje i negu.
Upravo tako. Znači, naša šumarska i lovna inspekcija na teritoriji cijele Republike će vršiti nadzor nad pošumljavanjem.
Da budemo praktični, ako ja recimo imam neko parče zemlje u Srbiji, negde u kom, jer činjenica je da je dobar broj stanovnika iz sela u Srbiji prešao u gradove, pa iz gradova u Beograd, i da je dosta domaćinstava i dosta imanja ostalo prazno i zapušteno, ali neki naslednici bi možda pošumili to svoje nasledstvo, to svoje imanje. Kakva je procedura, kako da dođu do tih sadnica i ima li ko da im pomogne kako to da urade, jer to nisu ljudi koji znaju baš kako se to radi.
Upravo tako. Kako i stoji na web sajtu Uprave za šume, www.upravazasume.gov.rs, tu postoji uputstvo za dodelu besplatnih sadnica. Ono što je glavni preduslov da biste vi dobili besplatne sadnice, šumske besplatne sadnice, znači šumskog drveća, ovdje znači ne ulazi ukrasno drveće, žbunje i šiblje, kao ni voćkarice, pošto imamo dosta pitanja da li možemo da dobijemo neko voće da zasadimo na svojim parcelama.
Samo šuma.
Samo šumsko, šumski sadni materijal. Znači, bitno je da imate šumsko zemljište minimalne površine 5 ari. Zato što je po zakonu o šumama, da se pod šumom smatra zemljište koje je obraslo šumom i koje je minimalne površine od 5 ari. pored šumskog zemljišta u obzir dolazi i poljoprivredno zemljište, ali za koje mora da se izvrši promjena namjene. Promjena namjene se vrši tako što se upravi za poljoprivredno zemljište podnosi zahtjev da se dobije saglasnost za promjenu namjene, a onda se sa tom saglasnošću odlazi u opštinu na kojoj se nalazi parcela kako bi se izvršila promjena namjene na nivou opštine i platila određena naknada za promjenu namjene iz poljoprivrednog u šumsko zemljište.
I pretpostavljam potrebne su sve te potvrde o vlasništvu, o promjeni namjene i obraća se direktno vam u Beogradu ili imate svoje ispostave u Srbiji?
Što se tiče zahtjeva za promjenu namjene, znači oni idu upravi za poljoprivredno zemljište.
Da, ali mislim sam kad se pokupe svi ti dokumenti, svi ti papiri, onda se dolazi kod vas.
Ne, ovako, znači da postavimo priču kako treba. Sa svim dokumentima, sa dokazom o vlasništvu i zahtjevom. Znači, trebam dokaz o vlasništvu i zahtjev za dodjelu besplatnih sadnica ili za kompletno pošumljavanje. Znači, postoji dvije vrste, nije samo dvije vrste postupka, da tako kažem. Uh-huh. Jedna je da vi odete u rasadnik i zahtijevate besplatne sadnice koje vam rasadnik dodeli, uh-huh. Vi preuzmete i sami posadite, a postoji drugi način, to je da sa rasadnikom sklopite ugovor gdje će rasadnik izvršiti kompletnu uslugu pošumljavanja za vas.
I tih rasadnika ima više u Srbiji?
Tih rasadnika ima više u Srbiji. Spisak rasadnika se nalazi na našem web sajtu registrovanih šumskih rasadnika koji su registrovani ili kao privredna društva ili kao preduzetnici ili su u sklopu javnih preduzeća za gazdovanje šumama.
I sada kada se zasadi ta šuma i krene da raste, vi ćete nadgledati i pratiti kako se one koji je dobio sadnice, kome su dodeljene sadnice, kako se ophodi prema tim biljkama i kako one gaju, kako se one gaje. Šta se događa sa njima kad izrastu? Čija je to šuma?
To je vaša privatna šuma, zasađena na vašoj privatnoj parceli. Mi smo izvršili dodjelu sadnica kroz sredstva Budžetskog fonda za šume. Iskontrolisat ćemo da li ste vi stvarno posadili to. Ta šuma je zatim u vašem, naravno parcela je uvijek u vašem vlasništvu, samim tim i šuma, i vi ste apsolutno kao sopstvenik, odnosno vlasnik šume, odgovorni za upravljanje, odnosno gazdovanje.
Ovo nije prva godina da vi dodeljujete sadnice.
Ne. Uprava za šume svake godine kroz sredstva Budžetskog fonda za šume, kroz stavku pošumljavanje vrši ili dodjelu besplatnih sadnica ili finansiranje projekata pošumljavanja.
Da li je bilo do sada ili pokušaja ili zloupotrebe?
Ja to ne mogu da vam kažem u ovom trenutku, to bi naša inspekcijska služba mnogo više mogla da govori o tome, ali generalno mogu da kažem da su iskustva vrlo pozitivna i da ono što ljudi preuzmu, to i posade na terenu.
Veliko je interesovanje.
Veliko interesovanje, kao što ste napomenuli, mi svake godine vršimo dodjelu besplatnih sadnica, ali ove godine je ta akcija medijski pokrivena. I interesovanje je mnogo veće od onog što smo mi očekivali. Ima vrlo pozitivan odjek u društvu i mi svakodnevno dobijamo mnoštvo što poziva, što mailova, kako je objašnjeno na našem web sajtu.
Interesantno mi je bilo podaci koje ste pomenuli dok smo pripremili ovaj razgovor. Srbija sada ima oko 30% teritorije pokriveno šumom, a imala je preko 70%.
Pa tako je, početkom 19. veka istorijski podaci kažu da je pokrivenost teritorije pod šumom bilo oko 75%. Ta pokrivenost je za samo jedan vek smanjena. Prema podacima nacionalne inventure iz 2009. godine, ukupno površina šuma i šumskog zemljišta u Srbiji iznosi 2.254.000 hektara, odnosno procenat šumovitosti je 29,1, što je, da kažemo, u proseku neke evropske šumovitosti koja je na nivou od oko 30%. Ono što ja mogu da kažem jeste da Uprava za šume u saradnji sa Agencijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija sprovodi projekat kroz koji će se izvršiti nova inventura šuma i mi ćemo imati podatke u naredne 3-4 godine o stvarnoj šumovitosti u ovom trenutku.
Iskustva sa terena, šta kažu, koliko je ta naša šuma zdrava, kvalitetna? Stvarno, još malo pre sam htjela da pitam kog drveta najviše ima u našoj šumi i koje vrste sadnica su te koje poklanjate? odnosno dodeljujete.
Da. Upravo prema podacima nacionalne inventure u našim šumama po zapimi je najviše zastupljena bukva i ona generalno predstavlja našu glavnu ekonomsku vrstu. Što se tiče sadnica za pošumljavanje, možete vi zahtijevati ono što vi želite, ali jednostavno će stručno lice iz rasadnika ili iz javnog preduzeća na osnovu karakteristika staništa i parcele na koje vi želite da sadite te sadnice, odlučiti i preporučiti vam najbolju vrstu drveća koju bi trebalo da posadite tu.
Da, to je ono što smo pričali malo pre, pa rekao ste ne može, ne znam, neki zimzelen u Vojvodinu pored Save. U čitavu priču su uključeni i Srbija šume i Vojvodina šume. Koliko je saradnja sa njima i koliko, da li ljudi mogu da se obrate i njima direktno ili se ipak mora preko vas?
Tako je, u čitavu saradnju su uključeni Srbija šume, Vojvodina šume i Pokret Gorana Srbije i mi ćemo imati jednu veliku akciju pošumljavanja u oktobru ili novembru, sve u zavisnosti od trajanja vegetacionog perioda, gdje će se izvršiti sadnja oko 50.000 sadnica u toku jednog dana na teritoriji cijele Srbije. Privatni šumovlasnici i fizička lica mogu se obratiti i Srbija šumama i Vojvodina šumama, direktno javnim preduzećima ili njihovim rasadnicima koji se također nalaze na spisku registrovanih rasadnika na našem web sajtu u okviru banera dodjela besplatnih sadnica.
Da, i sad ste rekli, vaša akcija pošumljavanja će biti negde u oktobru, tako nekako kad padne.
Krajem oktobra ili početkom novembra.
Vegetacija. Oni koji bi da preuzmu šume, odnosno sadnice, kroz ovu akciju koju vi imate, da li može sada uopšte da se sade šume u avgustu, septembru, ili mora da, kad je najbolje vreme da se to posadi?
I to, ako najbolje vrijeme za sadnju je definitivno u proleće ili u jesen, kad vegetacija miruje. Jer kao i što se čovjek, da kažemo, doživi stres kad se preseli iz jednog stana u drugi, jednostavno nije to sve isto, tako ako ukoliko biste jednu sadnicu preselili iz rasadnika gdje ona ima sve uslove, negdje redovno zalivanje i ostalo na otvoreni prostor, na temperaturu koju ćemo imati danas, Na teritoriji cijele Srbije, to je definitivno stres i može doći do sušenja, do raznih oboljenja, tako da nije preporučljivo da se u ovom trenutku izvrši sadnja.
Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Mislim da će i zahvaljujući ovoj našoj priči neki od slušalaca da dođu na ideju da svoja napuštena imanja po zemlji Srbiji pošume, pa eto, neke koristi i od toga.
Hvala i vam.
Bio je ovo Vladimir Nikolić, samostalni savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, preciznije u Upravi za šume.
Radim
8:46, kažu meteorolozi, danas će najviša dnevna temperatura biti između 35 i 38 stepeni. Obratite pažnju kako se oblačite, pijte dosta vode, sklanjite se od sunca. U Beogradu je već 29 stepeni, najtoplije je u Srbiji. A mi idemo u Bečej. Danas tamo počinje Bečej Folk Fest, koji, pored još nekoliko gradova, ima podršku i pokroviteljstvo UNESCO-a. Na telefonskoj liniji bi trebalo da je Snežana Sekulić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Je li velika gužva danas kod vas?
Boga mi jeste. I kod nas je usijana atmosfera i veoma toplo od jurnjave aktivnosti i želje da što bolje i kvalitetnije organizujemo naš četvrti međunarodni festival folklora.
Koliko sam vidjela, dolaze folklori iz 9 država.
Da, tako je na našem reklamnom pamfletu. Međutim, pored toga, pošto je festival već postao poznat, javile su se i još dve države, to je Španija i Rumunija. Imamo i izvođače iz Srbije, iz Pasljana, iz Pančeva, divan ansambl Stanko Paunović, tako da praktično će biti 13 ili 14 ansambala izvođača.
Ali tu su i Egipat, Mađarska, Bugarska, Meksiko,
jeste,
Gruzija.
Jeste.
Makedonija, Rusija, Bosna i Hercegovina, Francuska i naravno vaše kulturno-umjetničko društvo.
Jeste, kao organizator festivala. Biće bogat program, vrlo raznovrstan. Ono što ga krasi, eto, ta malo, kažem, na neki način egzotika, te prekookeanske zemlje. Gosti iz Egipta su nam još sinoć pristigli, također iz Slovenije, iz Rusije. Za nas je festival počeo još juče. Naravno, i juče nam je bio radostan dan, nam je bila slava društva, tako da se sve to lepo uklopi i prepriče i pripreme su zaista već u veliku toku, u stvari u samoj finalnoj fazi.
Program festivala podrazumeva defile učesnika i potom koncerte. Nema takmičarski karakter ili...
Nema, da znači naše kulturno-umetničko društvo već 40 godina postoji, sljedeće godine slavimo i mi imamo stav da folklor prosto ne može biti takmičarska disciplina, ali je vrlo raznolik i zaista je teško oceniti koje su igre bolje ili lošije, svake su izvrsne i za sebe i predstavljaju lice tog podnevlja iz koga potiču, tako da i mi nikad se ne takmičemo, pa i festival koji pravimo revijalnog tipa, a to je jedna od propozicija CIOF-a, koji je deo UNESCO-a i ta organizacija CIOF se bavi čuvanjem nematerijalne baštine i svi njihovi festivali moraju biti netakmičarski, jer folklor upravo služi narodna igra i pesma da ljude poveže, združe, od njih napravi prijatelje, a takmičenja, Boga mi, stvaraju neki sasvim drugi efekat. Tako da je, pored znači, koncerta, defilea koji mu prethodi, festivalska ponuda obogaćena i slikarskom kolonijom. Imamo 16 umetnika, su se odazvali da uveličaju taj naš festivalski program. Imamo etno bazar i izložbu narodnih nošnji, jer društvo posjeduje veoma bogat fundus nošnji iz različitih etnokoreoloških oblasti. Ono što nam nedostaje, pozajmili smo od prijateljskih društava, tako da svi naši građani i svi koji se odazovu iz drugih gradova, a ovom prilikom pozivam građane Srbije i sve u okolini koji su prilici da dođu, da uživaju, da vide lepotu, i naravno svi stranci imati priliku da se detaljnije upoznaju kako izgleda srpska narodna nošnja iz najrazličitijih oblasti naše lepe zemlje.
Snežana, najljepša hvala. Osjećam se i sama pozvanom.
Naravno.
I verujem da će dosta ljudi doći. Programi su danas, sutra, preko sutra i u petak.
Zatvaranje u petak svečano, da. Tako da pozvani su svi, pozvani ste i vi i radujemo se da dočekamo naše građane na ovako divnoj manifestaciji.
Hvala još jednom.
Hvala i vama, sve najbolje. Prijatno.
Bila je prijatno, bila je ovo Snežana Sekulić iz kulturno-umetničkog društva Đido iz Bečeja, gde danas počinje Bečej Folk Fest. Čuli ste, pozvani ste.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó?
Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Yo te deseo.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Slušaoci ocenjuju program Radio Beograda.
Da vam kažem da mi svaki dan počinje s Radio Beogradom.
Ja ništa ne bi menjala.
Nekako mi vaš program najviše odgovara.
95 godina sa vama.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. vesti. Odluka uglednog britanskog časopisa Financial Times da Srbiju drugi put u posljednje tri godine proglasi za svetskog prvaka u privlačenju stranih direktnih investicija, velika je čast i ogromna obaveza, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru za RTS.
Kada Financial Times objavi takvu rang listu i kada tako nešto kaže i kada se tako nešto pročita, ne postoji ozbiljna svetska kompanija ili evropska kompanija koja neće provjeriti kakva je to situacija u Srbiji, ko su ti ljudi, kakvi su uslovi tamo, kakve su subvencije koje oni daju, kakva je podrška države, kakva je radna snaga, da li je to obrazovana, požrtvovana, lojalna i tako dalje. Dakle, sve to će svi da gledaju, a to se direktno odražava, to se direktno odražava na životni standard ljudi. Što više investicija, to znači sve više posla, sve manje nezaposlenih. Ali to znači i sve više novca, to znači bolji životni standard za ljude. Kada imate više posla, vi punite penzioni fond.
Predsjednik je, komentarišući razgovore vlasti i opozicije, istakao kako je spreman za razgovore sa svima koji pređu cenzus i uđu u parlament. Dodao je da do izbora ima još 8 mjeseci, tokom kojih će biti mnogo problema na Kosovu i Metohiji, uključujući i tamošnje izbore, te da se pitanjem Kosmeta kao jednim od najvažnijih bavi svakodnevno, iako su pregovori u zastoju. Navršava se 16 godina od zločina u Goraždevcu, kada su do danas nepoznate osobe iz Kalašnjikova pucale na grupu srpske dece koje su se kupala na Bistrici i ubile Ivana Jovovića i Panteliju Dakića. U tom zločinu teško su ranjeni Đorđe Ugrenović, Bogdan Bukumirić, Marko Bogićević i Dragana Srbljak. Napadači nisu otkriveni, a zbog nedostatka dokaza Euleks je zatvorio istragu koju je preuzeo od UNMIK-a. Parastos će biti održan u Goraždevcu, a 16. godišnjica stradanja srpske dece bit će obeležena i u Beogradu, u organizaciji udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosmetu. Najavljeno je prisustvo ministara Ivice Dačića, Zorana Đorđevića i Mladena Šarčevića. Vrhovni sud Severne Makedonije odlučio je da ne izruči bivšeg pripadnika OVK Tomora Morinu Srbiji, saznaje makedonska televizija na albanskom jeziku Alsat. Zvaničnih potvrda ove vesti za sada nema. Tomor Morina je 24. jula priveden na graničnom prelazu Blace po Interpolovoj poternici Srbije i sproveden u ekstradicijski pritvor u Skoplju. On je u Srbiji optužen za ratne zločine na Kosovu i Metohiji tokom 1998. i 1999. godine. Britanske diplomate povući će se iz institucije Europske unije u Briselu u roku od nekoliko dana, po planu vlade Borisa Johnsona, piše britanski Guardian. Istovremeno, američki savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton saopštava da će Amerika podržati Brexit i bez dogovora s Briselom i dodaje da će izlazak Britanije iz Unije ojačati ulogu NATO pakta. Američka administracija donela je nova restriktivnija pravila koje se odnose na siromašne legalne migrante u Americi. Oni će od sada teže moći da produžavaju svoje vize ili da dobiju stalni boravišni status. Meta su migranti koji se oslanjaju na državnu pomoć više od godinu dana. Odluka stupa na snagu sredinom oktobra. Nakon što su juče bila otkazana sva poletanja sa aerodroma u Hong Kongu zbog blokade 5000 demonstranata u aerodromskoj zgradi, danas je ta vazdušna luka delimično otvorena. Neki avioni su poleteli, ali je više stotina letova i dalje otkazano. Oglasila se i premijerka Carrie Lam, čiju ostavku demonstranti traže. Ona je upozorila antivladine demonstrante da ne guraju Hong Kongu u provaliju i da je stvorena opasna situacija, a da bi nasilje moglo da vodi putu bez povratka. In memoriam. Proslavljeni scenarista, dramski pisac i reditelj Gordan Mihić preminuo je u 81. godini, a vest je prenela njegova ćerka, glumica Ivana Mihić, posle sahrane u najužem krugu porodice na groblju manastira Rajinovac. Pamtit ćemo ga po scenarijima za filmove i serije koji su ušli u istoriju domaće kinematografije. Kad budem mrtav i beo, kamionđije, čuvar plaža u zimskom periodu, povratak otpisanih, Balkan Ekspres, varljivo leto 68. Sivi dom i tango Argentino. Bio je redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Za svoj rad višestruko je nagrađivan, a za sveukupan doprinos domaćem filmu dobio je Zlatnu prizmu. Sport. Košarkaši Srbije pobedili su u Kaunasu u Litvaniju sa 95-91 u pripremnom meču za svetsko prvenstvo u Kini. Fudbaleri Crvene zvezde od 20 časova u Danskoj igraju protiv Kopenhagena revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvom meču bilo je 1-1. Direktan prenos je na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Sunčano i veoma toplo. Krajem dana i tokom noći u severnim i zapadnim krajevima na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Temperatura do 38 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 29 stepeni, vlažnost vazduha 42%, pritisak 995 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 5 do 9 metara u sekundi. Bilo je to sve u vestima u 9 prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Oh yeah.
9 sati i 11 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda stiže upozorenje za danas da će u većem delu zemlje biti vrlo toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 35 do 38 stepeni, osim na zapadu i severozapadu Srbije gde se očekuje malo niža temperatura. Prema merenjima od 9 sati, Beograd je i dalje najtopliji grad, 30 stepeni. Međutim, toliko je i u Velikom Gradištu, 29 stepeni u Sremskoj Mitrovici, Banatskom Karlovcu, Zrenjaninu i Novom Sadu. 28 u Valjevu, Kragujevcu i Ćupriji, 27 u Nišu, Negotinu i Loznici. 26 stepeni nije zabeleženo nigde, ali je zato 22 u Požegi, na Kopaoniku, 25 u Leskovcu, 24 u Zaječaru i Vranju. Biće ovo vreo dan, rashladite se ako možete na nekom od kupališta u vašoj blizini. Pričali smo o tome već i u pitanju jutra. Uglavnom se kvalitet vode na kupalištima u Srbiji kontroliše redovno. Ono što jeste nedostatak naših kupališta, to su spasioci kojih uglavnom nema. Kad je reč o beogradskim kupalištima, dva najveća, Ada i Lido, tamo ima i spasilaca, ali ima i kontrole. Kontrola vode se vrši redovno, dva puta nedeljno na Adi, jedan puta na Lidu i redovno na većini bazena u Beogradu. Šta je međutim sa onim jezerima oko Beograda koja nisu registrovana kao kupališta, ali ih stanovnici okolo vrlo često koriste? O kontroli vode na kupalištima u Beogradu sam razgovarala sa doktorkom Ivanom Ristanović-Ponjević, šefom odseka za vode pri Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd. Evo šta je rekla.
Što se tiče vode iz gradskih bazena, voda je zdravstveno ispravna, pogodna za kupanje. Naši rezultati govore u tom smislu. Naime, radi se o vodi koja, kao prerađena, to je voda Beogradskog vodovoda koja se uliva u bazene i non stop tretira. Ali njen kvalitet u velikoj meri zavisi od ponašanja samih kupača. Znači, da bi ona ostala takva kakva jeste, bitno je da se kupači ponašaju na odgovarajući način.
Pre svega da se pridržavaju mera higijene na ulasku u bazen.
Tako je. Znači, obavezno je korištenje dezobarijera, kako na ulasku u bazen, tako i na izlasku iz toaleta. Obavezno je tuširanje kako pre ulaska u bazen, tako obavezno nakon izlaska iz bazena. Ono što je jako važno jeste da se koriste toaleti. To zvuči banalno, ali je neophodno reći. Ono što je jako važno jeste da korisnici ne idu u stanju kad su boleli od neke akutne infektivne bolesti na bazen. Znači, ako imamo temperaturu, ako imamo dijareju, povraćanje, nećemo naravno ići. Ali ne samo tada kada nas ta bolest sprečava da odemo na bazen, nego i 5 do 7 dana posle povlačenja svih simptoma, jer mi možemo biti kliconoše u tom nekom periodu rekonvalescencije. Isto tako ako imamo promjene na koži, upale uha, kože, vidljive promjene na stopalima posebno, to su isto kontraindikacije za korištenje bazena. Zato je važno da i sami korisnici bazena ne sede na površinama oko bazena, jer to je mesto na kojima postoje idealni uslovi za razvoj eventualno dospelih mikroorganizama, jer to su tople, dobro osunčane ove površine vlažne, koje su idealne za razvoj mikroorganizama. I stajanjem, pogotovo sedenjem na ivicama bazena, mi se direktno izlažemo riziku od infekcije.
Kad je reč o otvorenim vodama, uvek prvo pomislimo na Adu i na Lido. Kakva je situacija tamo?
Što se tiče Ade, Ada je zadovoljava sve normative za vodu za kupanje. Ada je jezero koje ima protočnu vodu. Voda se upumpava na nivou taložnice Makiške, ispumpava dole ispred Čukaričkog rukavca. Znači, to je jedna protočna voda, dobro osunčena, koja omogućava da voda uprkos velikom opterećenju, znači ogromnom broju korisnika, ostane zadovoljavajuće kvalitete. I tu je važno pridržavanje osnovnih higijenskih mera. Postavljeni su toaleti, treba ih koristiti. Znači, obavezno korištenje toaleta, iako je to prirodna jezerska voda, pa se nekako korisnici lako odluče na zloupotrebu kupališta. Znači, obavezno korištenje toaleta i obavezno tuširanje nakon izlaska iz vode. Što se tiče Lida, Njega kontrolišemo jednom sedmično, Adu više, dva puta u toku jedne sedmice. I za Lido smo imali u prvoj polovini jula, što negde možda, najverovatnije može da se dovede u vezu i sa velikom količinom padavina koja je uslovila spiranje okolnih površina u vodu. Tako da je Dunav u prvoj polovini jula bio slabije kvaliteta. Sada, u drugoj polovini jula, on zadovoljava kriterijuma za kupanje. Međutim, za Lido smo još oprezniji. Znači, to je voda koja može biti i ovakva i onakva. Rade se kontrole, ali kvalitet može da osciluje. Zato je važno da se tu posebno primenjuju pravila ponašanja u smislu da se ne ide u uslovima obolevanja, odnosno posle obolevanja, ono što sam već i rekla za bazene. Ali bi bilo dobro ne potapati vodu prilikom kupanja. Znači, plivanje bez potapanja glave u vodu, obavezno tuširanje nakon izlaska.
Osim Lida i Ade, u okolini Beograda postoji više jezera, što prirodnih, što veštačkih. Šta je sa njima? Da li ta jezera kontrolišete?
Mi radimo analize neke od tih kupališta i one umeju i da nas iznenade svojim dobrim kvalitetom. Ali opet kažem, pošto to nisu javna kupališta, ne ispunjavaju sve norme koje moraju da imaju javna kupališta i voda može biti promenljivog kvaliteta, mi ne savjetujemo kupanje na takvim kupalištima. Ako baš mora, opet sve one mere opreza o kojima sam govorila. Na sopstvenu odgovornost.
Za one koji se nisu pridržavali mere ili nisu imali sreće, koje su najčešće neke infekcije ili bolesti koje mogu da budu posledica kupanja u takvim vodama kao što su ta jezera gde je neuređena?
Pa to su akutne infektivne bolesti. Očekuje se iskustveno da to budu bolesti gastrointestinalnog trakta, odnosno sistema organa za varenje, praćenje temperaturom, prolivom, povraćanjem. Ali mi uvek pričamo o infektu, odnosno o mogućnosti obolevanja od infektivnih bolesti, bez obzira o čemu da govorimo, o kom tipu kupališta. Ali ono što je prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije rizik broj 1 na svim vrstama kupališta, to je traumatizam. Najšire posmatrano. Traumatizam u smislu povreda, to je jedna stvar, a druga stvar, traumatizam koji je vezan za termičke efekte, odnosno dejstvo sunčevog zračenja. Znači, to je ono od čega je rizik najveći. Preporuka bi bila, kada odlazimo na kupališta, poštujemo preporuke, na bazenima su one ispisane, dostupne korisnicima, ne trčimo oko bazena, ne skačemo i ne idemo, ne izlažemo se direktno dejstvu sunčevih zraka u periodu od 11 do 16 sati, ni u kom slučaju. Što se tiče gradskih bazena, njih kontrolišemo jednom nedeljno i kontrolišemo većinu bazena na teritoriji grada. Milan Gale, Muškatirović, Olimp, Zemunski bazen, 11. april na Novom Beogradu, Tašmajda, znači većinu bazena. Što se tiče Ade, dinamika je dva puta sedmično, analize radimo ponedeljkom i tada procenjujemo zapravo uticaj opterećenja kupališta tokom vikenda i četvrtkom kao danom koji u stvari ide u susret s tom opterećenju tokom vikenda. Što se tiče Lida, dinamika ispitivanja je jednom sedmično.
Ti mora da si rastao pod suncem i palmama. Zvezda je po tebi dobila ime, bržiš fabrike oblaka i njušiš lovu kao lovački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, a sedam jezika umeš da pevaš. Pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš, ali ne može svako da vidi da ta ti je veština najjača. A nemaš doma, nemaš dom, gde ti je dom, gde ti je dom.
ga šaram, lagan mi hod jer mi je svejedno, a osmijeh je samo na sjećanja. Jedino srce što je puklo kao asfalt na ovom besciljnom putu što ne vodi kući je moj. Oči lajka vide čovjeka, al su slijepe za ono dijete što u njeme zove u pomoć jer nema domova, jer nema
sati 24 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Danas će najviša dnevna temperatura biti 38, u Beogradu je već 30, a mi smo za kraj priče o kupalištima, koju smo manje više pričali celog jutra danas, ostavili jednu zaista lepu rubriku, stiglu iz Kačareva. Naime, jedino uređeno kupalište, osim bazena na teritoriji grada Pančeva, nalazi se u obližnjem Kačarevu. Tu je pre 12 godina na mestu nekadašnje deponije napravljeno jezero, a analize Zavoda za javno zdravlje pokazuju da je tu i najčistija voda za kupanje u okruženju. U vrelim danima odličan je izbor za osveženje, pripremila koleginica Danica Jovanović.
Jezero u Kačarevu izbor je mnogih Pančevaca i stanovnika okolnih sela kada žele da se kupaju, osveže u vrelim danima i zabave kraj vode u prirodi. U okolini ima lepog zelenila i hladovine, što biraju stariji posetioci, dok za decu postoji igralište u pesku i plići deo gde mogu da uživaju. Kupalište je uređeno sa ležaljkama, tuševima, spasiocima koji dežuraju. Evo šta kažu kupači.
S drugarima se svaki dan iskačemo, zabavljamo se i super nam je.
Igram se, baš je lepo.
Ja znaš da plivaš?
Onako učim još.
Igrali smo odbojku sa loptom, skakali smo, plivali i tako.
I gradski bazen i ovo može za mene i more, sve može.
Možda malo neki tobogan da naprave ili tako to da liči na neki akvapark ili tako nešto.
Vladimir Koleski je jedan od spasioca koji brinu o kupačima, savjetuju oprez na velikim vrućinama, a sreća je da ove sezone nisu imali opasnih situacija.
Možda se dešava davljenje, alkoholisani ljudi, osobe mogu da uđu u vodu da prave nered, da viču, da bude ometanje javnog reda i mira. To mi ne želimo i ne dozvoljavamo.
Da bi jezero funkcionisalo, potrebno je oko milion dinara u sezoni. Novac obezbeđuje gradska uprava Pančeva, ali i mesna zajednica Kačareva i sopstvenih prihoda. Oni brinu da se čisti voda i priobalje, kosi trava. Milorad Đurica iz mesne zajednice napominje i da ima građevinskih radova.
Upravo ovoga trenutka nasipamo grebani asfalt koji smo dobili, znači, od Srbija puteva, gospodina Drobnjaka. a dao nam je donaciju, tako da ćemo spojiti naš put sa asfaltom i bit će pristupačan dolazak na jezero svakog trenutka.
Mesna zajednica ima u planu da kraj jezera napravi restoran koji bi radio preko cijele godine kako bi obogatili ponudu za posetioce, ali za sada za to nema dovoljno novca.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Sempt. Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko. 95 godina Radio Beograda, rođendanski koncert u Beogradu, sav taj jazz, Big Band RTS sa specijalnim gostima. Nedelja, 25. avgust u 20 časova i 30 minuta. Kalemegdan, plato ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Juri Gagarin, 1961. javlja se iz kosmosa.
Lijep, kako vas je prijom?
95 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
13. avgusta 1806. godine na brdu kod sela Mišara odigrao se boj između srpskih ustanika pod vojstvom Karađorđa i turske vojske koju je predvodio Sulejman Paša Skopljak. U nameri da uguši ustanak, Porta je iz Bosne pokrenula oko 40.000 vojnika. Karađorđe je u bici na Mišaru odneo najznačajniju pobedu u prvom srpskom ustanku.
Srbi su ovu bunu počeli iz očajanja, ali sad, poznavši sladosti slobode, narod izgubi volju opet postati raja Turska.
Prvi veliki boj s carskom vojskom zbio se na Ivankovcu, gde je do nogu potučen Hafiz Paša. A velika pobeda na Mišaru 1806. godine nad vojskom koje je prodrla iz Bosne pronese slavu srpskog oružja Evropom.
Iz vojnog ministarstva Turskog tajna zapovest svim vlastima. Ustanak je uzeo velike razmere. Pobunjena raja stavila je pod nož nevino stanovništvo. Nameravaju da otmu i Nišku tvrđavu. To bi stvorilo za našu carevinu mnoge nesreće. A možda će ugušenje tog ustanka docnije biti nemoguće. On se može raširiti svuda.
Narednih godina, u pobedama i porazima, u ratnim sukobima i mirnim danima, spletena interesima velikih sila, otvarala je s mukom srpska nacija novo poglavlje svoje istorije.
Na današnji dan 1899. godine rođen je filmski režiser Alfred Hitchcock. Smatra se kraljem trilera i najvećim majstorom filmskih zapleta. Najpoznatiji Hitchcockovi filmovi su 39 stepenica, Tajni agent, Čovjek koji je mnogo znao, Ptice, Psiho, Rebeka, Vrtoglavica, Prozor u dvorište. 13. avgusta 1910. godine preminula je Florence Nightingale, engleska bolničarka i osnivač službe medicinskih sestara. Za vreme Krimskog rata organizovala je bolnicu i uvela značajne reforme u načinu negovanja ranjenika i bolesnika. U Engleskoj je 1856. godine otvorila prvu školu za medicinske sestre. Slušamo Florence Nightingale, snimak sa fonografa krajem 19. veka.
As Florence Nightingale's house, London. 2,000 first class, 1,890. When I am no sounder, even a memory. Dark and day, I hope my voice may perpetuate the great work of my life.
Na današnji dan 1961. godine počela je gradnja Berlinskog zida, koji je gotovo tri decenije delio svet na istok i zapad. Zid između istočnog i zapadnog Berlina bio je dugačak skoro 45 km i visok 4,5 metra. Srušen je u novembru 1989. godine. O simbolici Berlinskog zida u emisiji Radio Beograda govorio je profesor Darko Tanasković.
Eto, rušenje Berlinskog zida izvršeno je, kao što se zna, pored ostalog, u ime obezbeđivanja univerzalne slobode demokratskog izbora, ličnog i kolektivnog izbora. Mnogi su poverovali da je ta sloboda konačno osvojena, pa su onda poželjeli da iskoriste. Ubrzo se međutim pokazalo da se sada birati da kako može, ali da izbora zapravo nema. Nestalo one gvozdene zavese, ali se na ruševine Berlinskog zida i na čitav svet počela nadvijati nova imperijalna gvozdena logika, logika da je globalni izbor jednom zauvek izvršen.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivica Anđelković i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
9:41. Još malo ste uz jutarnji program Radio Beograda 1 i vodimo vas sada u Vrnjačku banju. Tamo danas počinje festival filmskog scenarija, posvećen isključivo filmskom scenariju, a na telefonskoj vezi bi trebalo da je Saša Milenković, direktor Kulturnog centra u Vrnjačkoj banji. Dobar dan.
Tako je, dobar dan slušalcima Radio Beograda.
Sve je spremno, pretpostavljam, i danas počinjete punom parom.
Naravno, danas je otvaranje 43. festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. Sve je spremno, kao što ste rekli. Takmičarski program ove godine sačinjavaće 14 filmskih ostvarenja nastalih u prethodnih godinu dana, odnosno između dva festivala. U takmičarskom programu biće filmovi, zato nabrojuću neke, Kralj Petar I, Šavovi, Delirium Tremens, Zlogonje, Četiri ruže, Južni vetar i tako dalje i tako dalje. Što se tiče još filmskog programa, tu će biti još tri filmska ostvarenja nastala, odnosno koja su blokta programa, neće moći biti svrstiti u takmičarski program zbog eto naših statuta filmskog festivala, zato što prihvatamo samo filmove koji su većinske srpske produkcije. Inače, imat ćemo i jedan film koji je van konkurencije, koji je lokalnog ostvarenja, znači dokumentarni film u pitanju, posvećen eto vašem kolegi, odnosno Radio Vrnjačkoj banji, koja proslavlja 50 godina jubileja.
Ono što me još zanima, to je ili ima mesto u Vrnjačkoj banji ili su svi kapaciteti popunjeni za one koji bi možda tek danas da krenu?
Pa naravno, može se naći uvek neko mesto više, ali mogu vam reći da je Vrnjačka banja prepuna gostiju na opšte zadovoljstvo i nas na festivalu, a i uopšte u turizmu Vrnjačke banje.
Ko je stigao od poznatih?
Očekujemo oko 15 sati veći dolazak veće grupe. Za sada mogu reći da je tu boravi već u Vrnjačkoj banji Slobodan Šijan, naš proslavljeni reditelj je tu, znači, a veća grupa u toku dana će pristići.
Znači, nećete da otkrivate detalje?
Pa, ne bih ako dozvolite.
Dobro, nećemo da insistiramo. Hvala što ste podelili ovu priču sa nama i što ste se uključili. Mi ćemo pratiti zbivanja na festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji i redovno izveštavati naše slušatelje. Možda se još čujemo do kraja nedelje.
Hvala lepo, pozdrav veliki iz Vrnjačke banje.
Pozdrav i vama, bio je ovo Saša Milenković, direktor Kulturnog centra u Vrnjačkoj banji. Tamo danas počinje filmski festival filmskog scenarija, 43. po redu. Naši novinari su tamo, pratit će projekcije i zvanični takmičarski program i sve programe koji su prateći, pa ćemo o tome izveštavati i u jutarnjim i u nekim drugim našim emisijama u toku dana.
Šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. Oh, ti si... dobra stvar koja me pali, da je žar. Volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim, eksplodira i osjećam se.
Sat je 48 minuta. Prema merenjima od 9 sati, Beograd je najtopliji, 30 stepeni u 9 izmereno u Beogradu, 29 u Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu, Novom Sadu, 28 u Smederevskoj Palanci, Kikindi, u Kragujevcu je nešto toplije, 29 stepeni, na Kopaoniku samo 22, Kruševac 27, toliko je i u Nišu, u Ćupriji 28, Leskovac 25, toliko je i u Vranju, u Zaječaru 24 stepena. Kažu meteorolozi da će najviša dnevna temperatura danas biti i do 38 stepeni. Zaklonite se, čuvajte se. A mi smo za kraj ovog jutarnjeg izdanja pripremili priču o levorukim ljudima, jer ako niste znali, danas je Međunarodni dan levorukih. Obeležava se tamo negde od početka 90. 1992. jedno udruženje levorukih u Velikoj Britaniji ovaj dan proglasilo međunarodnim, ne bi li skrenuli pažnju na sve nelagodnosti i probleme na koje nailaze ljudi koji se primarno koriste levom rukom. Počev od makaza, muzičkih instrumenata i tako dalje, do toga da oni alati koji su namenjeni levorukima koštaju daleko, daleko više nego oni koji su namenjeni desnorukima. Razgovarali smo sa Jelenom Dragićević iz Društva za neuronauke, gde ona objašnjava zašto su levoruki ljudi najčešće stigmatizovani i kako se i kada ustanovljava da li će dete biti levoruko ili desnoruko.
Postoji mit da je dispozicija za dominantnu ruku, to jest ruku kojom se prevashodno služimo, određena dominantnom hemisferom, koja je najčešće na suprotnoj strani od dominantne ruke. Dakle, nedavno se pojavila studija kako dispozicija za korištenje leve ili desne ruke možda uopšte nema veze sa mozgom i umjesto toga predlaže se da genetika ima udela u ovom fenomenu. Sklonost za to da li ćemo biti levoruki ili desnoruki determinisana je još pre našeg rođenja, i to u ranim nedeljama trudnoće. Utvrđeno je da deca u 13. nedelji života u materici imaju tendenciju da sisaju palac ili leve ili desne ruke, odnosno palac njihove buduće dominantne šake. Genetika roditelja također ima udela u ovom fenomenu. Izračunato je da ukoliko je otac levoruk, a majka desnoruka, dete će imati 17% šansi da bude levoruko. Međutim, odgovor na pitanje kako neko postaje zapravo levoruk ne sme biti samo genetika ili to je određeno genima, jer uvek postoje neki izuzeci. U prošlosti su roditelji forsirali svoju levoruku decu da se služe desnom ili onom, da tako kažem, pravom rukom. Čak je pojam right na engleskom, pojam koji označava ne samo desni pravac, odnosno desnu stranu, već znači tačan ili ispravan. A reč sinister, koja potiče od pojma levi, znači ujedno i zloban ili pogrešan. Semantika ovih pojmova ima i tekako korene u istoriji. Još od davnih vremena postojala je stigmatizacija levorukih. Oni su etiketirani da su bili zli, a žene čak da su bile veštice. U 20. i 21. veku ovakvo postupanje prema levorukim ljudima je itekako manje zastupljeno, ali i također prisutno, jer pouzdano znam da postoji doktorska teza o ispitivanju stigmatizacije levorukih u Srbiji. Sad, počevši od alata, kućnih aparata i drugih stvari za upotrebu, pa sve do muzičkih instrumenata, danas postoji jako malo stvari koje su prilagođene levorukim ljudima, što njih ostavlja u jednu poziciju da više vremena i truda ulože vežbajući, prilagođavajući se nečemu što je konstruisano za desnoruke ljude. Što se tiče ove priče o stigmatizaciji, moje mišljenje je da je u prirodi ljudi da se nečeg što ne razumiju ili malo znaju o tome boje ili ne prihvataju, čak i da taj fenomen osuđuju. Odatle možda i potiče u davnoj prošlosti i taj fenomen da roditelji svoju decu teraju da zapravo se ispravljaju, da umjesto leve ruke koriste desnu ruku. I za sam kraj, generalno pobuđivanje svesti o nekom fenomenu o kome se nedovoljno zna je jako značajno za destigmatizaciju i za podršku u ovom slučaju levorukim ljudima. Pa ja svim ljudima i levorukim i desnorukim želim da čestitam 13. avgust, Internacionalni dan levorukih.
3 minuta je do 10 sati. Toliko je ostalo vremena da se pozdravimo sa vama. Da vas podsjetimo još jednom, danas će biti izuzetno vreo dan, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni, sklonite se u hlad ako i kako možete. I kad ste već u hladu, onda i dalje budite na talasima Radio Beograda, sledi emisija Talasanje šetnja, u kojoj će gost između ostalih biti klimatolog i priča o globalnom zagrevanju. Jutro su od 6:30, sa vama su bili Žarko Bovan, Bojana Tufekđić, Nataša Mančić, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević, želim vam prijatan dan i ostanite na talasima Radio Beograda 1.